ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ครับช่วงเวลาของ Healthy Home มาแล้วเรียบร้อยกับเรา2คนนะครับคุณปลาปาริตามีทรัพย์และบอลธีรยุทธเพชรกุลสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณบอลนะคะ
ครับผม
เวลาสุขภาพดีมาแล้ว2ชั่วโมงต่อวันค่ะ
ถูกต้องครับ
วันนี้นะคะยอมรับอย่างนึงว่าคุณบอลเลือกเพลงได้รู้สึกว่าฟังแล้วมันสดใสมันสบายจริงๆค่ะ
วันนี้คือวันศุกร์นะฮะศุกร์ที่22พฤศจิกายนแล้วก็เป็นวันศุกร์ที่สะกดด้วยขอไข่ด้วยเหมือนกันเชื่อว่าน่าจะเป็นความสุขหรือว่าเป็นวันศุกร์ของใครหลายๆคนด้วยครับ
งานที่ฉันเริ่มต้นกันก่อนนะคะที่จะยืนยันว่าวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห
์ยืนยันเพราะว่า
แล้วก็เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขด้วย
ครับ
ตั้งแต่เริ่มต้นออกจากบ้านเลยค่ะ
เป็นยังไงฮะวันนี้
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยรถราในกรุงเทพมหานครไปไหนกันหมด
ครับ
เพราะว่ารถไม่ติดเลย
ดีครับ
เส้นวิภาวดีรังสิตนะคะที่ฉันมาตั้งแต่หลักสี
่ครับ
ยาวมาจนถึงดิ ินแดงเนี่ยนะคะ
ร
ู้สึกว่าเส้นทางโล่ง
โปร่งสบาย
โปร่งสบายก็เลยมีความสุขตั้งแต่เดินทางมาทำงานพอเริ่มต้นเนี่ยนะคะเข้าสู่รายการ Healthy Home
ค
ุณบอลเลือกเพลง
ก็วันศุกร์อีกเช่นเดียวกัน
ใช่นะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเพิ่มความสุขให้กับตัวเองด้วย
ใช่แล้วครับ
แต่อาจจะมีหลายๆครอบครัวนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านมีความทุกข
์มีความทุกข์จากเรื่องของอะไรครับเดี๋ยวผมเดาก่อนได้ไหม
เรื่องของการที่จะเสพข่าวหรือว่าการดูข่าวทางทีวีต่าง
ๆ
เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะผลการสำรวจเลยว่าคนไทยเนี่ยนะคะชอบในเรื่องการสนใจข่าวสารบ้านเมือง
ติดตามข่าวสารกันมากขึ้น
รวมถึงเรื่องการอ่านหนังสือก็มีการสำรวจกันออกมาว่าหนังสือที่คนไทยอ่านเป็นอันดับหนึ่งก
็
คือหนังสือพิมพ์ก็บ่งบอกได้ว่าพฤติกรรมของคนไทยเปลี่ยนไปนะคะ
เ
ราสนใจเรื่องของข่าวสารความเป็นไปในสังคมกันค่อนข้างเยอะแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเห็นชัดเลยว่าคนไทยสนใจเรื่องของการเมือง
ครับผม
มีการแสดงออกกันทางการเมืองมีการแสดงออกทางความคิดเห็น
ถูกต้อง
แล้วยังมีช่องทางเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยแล้วเนี่ย
อ่านกันไม่ไหวไม่ไหวเลย
เต็มที่เลยทีเดียวนะคะ
ครับ
อยากบอกอยากพูด อยากสื่อเรื่องของความคิดตัวเองเต็มที่
ถูกต้องครับ
แต่ที่ที่ฉันบอกว่าเครียดเนี่ยไม่แน่ใจคุณบอลเป็นหรือเปล่า
เครียดเรื่องของการติดตามข่าวสารทางการเมืองต่างๆเนี่ยใช่ไหมครับ
ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอาจจะมีหลายๆครอบครัวต
ั
วเองเป็นตัวเองไม่เป็นแต่คนรอบๆข้างเป็นเพราะว่าดิฉันเองเนี่ยนะคะก็มีโอกาสได้ดูข่าวเหมือนกันแล้วช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่มีการแสดงออกทางการเมืองกันมีความคิดต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีข่าวสารเรื่องของฝ่าย1ฝ่าย2มาพูดกันมาโต้ตอบกันถ้าเราเนี่ยนะคะอาจจะรู้สึกอาจจะเห็นด้วยกับอีก1ฝ่าย
แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับอีกฝ่ายนึง
แล้วพอได้ยินอีกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาพูดจาอะไรแบบนี้รู้สึกเครียดเหมือนกันนะหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะดูเรื่องของการที่จะคำพูดที่เขาตัดมาบางส่วนในเวทีหรือในพื้นที่ที่เขาแสดงออกทางการเมืองเนี่ยมันรู้สึกเครียดเหมือนกันนะ
บางทีก็เป็นคำแรง
ๆใช่แล้วค่ะ
ครับผม
มันก็ทำให้เราเอ๊ะมันเป็นอะไรกันเดี๋ยวนี้เวลาเปิดข่าวดูปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าขอเปลี่ยนได้ไหมที่ฉันเป็นนะเมื่อก่อนเนี้ยจะต้องติดตามข่าวสารตอนเช้าอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีเรื่องของสิ่งอะไรเป็นไปในสังคมนะคะ
วันนี้จิ้งจกจะมีกี่หาง
ถูกต้องตุ๊กแกสวัสดีได้หรือเปล่านะคะ
เมื่อก่อนจะเป็นข่าวอย่างนี้เยอะมาก
แล้วก็อาจจะสนใจเรื่องของข่าวคราวความปลอดภัยม
ี
รถหายที่ไหนไหมบ
้
านไหนโดนงัดแงะเรื่องฆาตกรรมต่าง
ๆ
เรื่องของการที่จะระแวดระวังภัยเนี่ยเราค่อนข้างสนใจ
โรคภัยไข้เจ็บช่วงนี้มีโรคอะไรกำลังระบาดเป็นกันเยอะหรือเปล่าเราจะได้ป้องกันตัว
หนาวมาแล้วกระทรวงสาธารณสุขออกมาเตือนอะไรกันบ้างน้องๆอนุบาลจะเสี่ยงเป็นอะไรเราอยากสนใจข่าวแบบนี
้แต่ว่าถ้าเป็นปัจจุบันนี้ข่าวแบบนี้ก็พื้นที่จะลดน้อยถอยลงไป
ใช่แล้วค่ะจะเป็นเรื่องของข่าวทางการเมืองการแสดงออกทางความคิดเห็นของประชาชนม
ุ
มของรัฐบาลมุมของฝ่ายค้านม
ุ
มขององค์กรต่างๆก
็
เลยทำให้รู้สึกว่าเปลี่ยนดีกว่
า
ดิฉันก็เลยไปเปลี่ยนแล้วก็ดูข่าวบันเทิง
อ๋อดูข่าวบันเท
ิ
ง
เพื่อจะลดความรู้สึกที่อาจจะเครียดเครียดเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนตัวก
็
เลยรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าคุณบอลเป็นไหมคุณผู้ฟังเป็นหรือเปล่
า
อีกหนึ่งอย่างยังไม่ได้เล่าคุณผู้ฟังคะนอกจากตัวเองจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยเรามีคนข้างๆตัว
แหมรู้สึกว่าจะอินนะอิน
คนข้างๆตัวนี่แหละทำให้เราเครียด
โดยเฉพาะคนข้างๆตัวนี่อินมาก
คือมีหลายครอบครัวเป็นแบบนี้คนข้างๆตัวเนี่ยสนใจเรื่องการเมืองอยากแสดงออกอย่างเต็มที
่
คราวนี้เนี่ยก็จะเฝ้าหน้าจอทีวีสิ
ครับผม
เราก็จะรู้สึกว่าข่าวเช้าก็นี้ก็มาแล้ว
ครับ
บ่ายก็จะดูอีกเย็นค่ำดึกดื่นก็จะเป็นข่าวแบบนี
้
มันทำให้เราเนี่ยคนที่อยู่ด้วยคนที่ร่วมชีวิตกันเนี่ยเครียดเหมือนกันกับเรื่องข่าวทางการเมือง
ถูกต้อง
อันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่ซ้อนออกมาจากตัวเองที่ปัจจุบันเป็นแบบนี
้
แล้วก็สอดคล้องด้วยนะก
ับ
ข่าวคราวที่กรมสุขภาพจิตออกมาบอกเรา
ถูกต้องครับทางด้านของนายแพทย์เจษดาโชคดำรงสุขนะครับอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยประชาชนก็เรียกว่าตื่นตัวเรื่องของการเมืองกันมากขึ้นนะครับก็แน่นอนครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเกิดโรคเครียดทางการเมืองขึ้นได้แต่เขามีชื่อย่อเป็น PSS นะฮะ Political Stress Syndrome นั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องของโรคเครียดทางการเมืองโดยผู้ที่เป็นโรคเครียดทางการเมืองเนี่ยจะมีอาการแสดงทั้งทางกายทางใจแล้วก็พฤติกรรมซึ่งอาการทางกายก็ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตึงบริเวณขมับต้นคอ แขนขานอนไม่หลับหลับตื่นหรือว่าหลับแล้วตื่นกลางคืนไม่สามารถจะหลับต่อได้มีใจสั่นหัวใจเต้นเร็วผิดปกติทั้งที่อยู่ในสภาพปกตินะฮะหายใจไม่อิ่มอึดอัดในช่องท้องแน่นท้องปวดท้องชาตามร่างกายเยอะมากทีเดียว
อาการแบบนี้หลายท่านบอกว่ามันรวมสัพพโรคสัพพภัยอยู่ในนี
้
เราจะเป็นโรคนั้นไหมจะเป็นโรคนี้ไหมคุณผู้ฟังสังเกตพฤติกรรมตัวเองและคนรอบข้างนะคะถ้าสนใจเรื่องการเมืองหรือว่าดูข่าวการเมืองกันมากๆเนี่ยนะคะถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้มีความรู้สึกแบบนี้มีอาการแบบนี
้
บอกได้เลยว่ามีโรคเครียดทางการเมือง
ถูกต้องครับผมจริงๆเนี่ยอันนี้ผมเพิ่มเติมเองนะผมว่าอาการที่คุณหมอบอกมาเนี่ยนะครับคุณหมอเจษฎาบอกมาเนี่ยผมว่าเครียดเรื่องอื่นๆเนี่ยก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันมันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณกำลังเครียดคือบางคนเนี่ยช่วงนี้ติดตามข่าวการเมืองก็เครียดละแต่บางคนอาจจะเครียดจากเศรษฐกิจของครอบครัวผมว่าเนี่ยอาการต่างๆเหล่านี้มันบ่งบอกได้อย่างหนึ่งว่าตอนนี้เราเครียดนะ
ค
่
ะ
ฮะแล้วก็มาดูในเรื่องของอาการทางใจกันบ้าง
มีด้วยใช่ไหมคะ
อาการทางใจก็จะมีอาการวิตกกังวลครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาหงุดหงิดง่ายโกรธฉุนเฉียวก้าวร้าวเบื่อหน่ายท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังรู้สึกไม่มีทางออกสมาธิไม่ดีฟุ้งซ่านหมกมุ่นมากเกินไปแล้วก็ปัญหาพฤติกรรมและสัมพันธภาพกับผู้อื่นก็คือไม่สามารถจะยับยั้งตนเองได้มีการโต้เถียงกับผู้อื่นหรือคนในครอบครัวมีความคิดที่จะตอบโต้โดยใช้กำลังในการเอาชนะมีการลงมือทำร้ายร่างกายเพื่อการเอาชนะนะฮะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยดีกันมาก่อนก็ตามจนทำให้เกิดปัญหาสัมพันธภาพนั่นเองครับซึ่งนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการทางใจที่เราสามารถสังเกตตัวเองได้
ค่ะ
นะฮะถ้าอยู่วันนึงมีอาการลักษณะแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคุณก็เริ่มเครียดแล้วด้วยเหมือนกันนะครับนี้ทีนี้เนี่ยทางด้านของนายแพทย์เจษดาโชคดำรงสุขนะครับก็บอกว่าผู้ที่มีความเครียดรุนแรงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดอารมณ์รุนแรงนั้นลงนะครับโดยมีหลายๆคำแนะนำที่คุณหมอแนะนำอย่างเช่นต้องบริหารเวลาให้เหมาะสมก็คือต้องแบ่งเวลาในการติดตามข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างนะบางคนมีครอบครัวก็ต้องมาดูแลครอบครัวกันบ้างนะฮะหรือว่าอาจจะไปทำงานอดิเรกบ้างนะครับปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้นี่ตอนนี้หลายคนนั่งอยู่แต่หน้าจอทีวีหรือว่าไปร่วมสถานที่ต่างๆที่เขาจัดงานกันเนี่ยนะฮะบางทีต้นไม้ที่บ้านนี่เหี่ยวแห้งเฉาตายกันไปหมดแล้ว
ใช่แล้วค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการแบบเหมือนเป็นการผ่อนคลายอย่างนึงเหมือนกันต้องมีการแบ่งเวลาให้ดี
แบ่งเวลาในการทำกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวันที่เราทำกันอยู่แล้วด้วย
ถูกต้องหรือไม่ก็ติดตามข่าวสารจากคนใกล้ชิดก็ได้
ะ
นะฮะบางทีก็ให้เขาเล่าให้ฟังบ้างก็ได้คำแนะนำต่อมาเนี่ยคุณหมอบอกว่าลดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์โกรธนะครับเพราะว่าสังเกตดูได้เลยถ้าเรารับข่าวด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยก็แน่นอนครับมันก็จะไปในแนวทางนั้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องลดการรับรู้ข่าวสารบ้างถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มมีความเครียดเกิดขึ้นแล้วนะครับควรจะมีวิธีการลดความเครียดครับอย่างเช่นไปออกกำลังกายสวดมนต์ทำสมาธินะครับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่างๆก็สามารถจะช่วยทำให้เราผ่อนคลายได้อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
อันนี้คือสิ่งที่ผู้ที่เครียดจากเรื่องของการดูข่าวสารทางการเมืองเนี่ยควรปฏิบัติแล้วเนี่ยสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนะคะก็ควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือนะคะไม่ให้เครียดจนเกินไปไม่ให้คนในครอบครัวของเรารู้สึกว่าจะหงุดหงิดจากเครียดแล้วมีอารมณ์ทางกายทางใจออกมาด้วย
คือถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะฮะเรารีบที่จะหาวิธีแก้ไขก็โชคดีไปแต่บางทีคนนั้นเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเครียดหรือบางทีไม่ยอมรับว่าตัวเองเครียดคนรอบข้างก็อาจจะมีส่วนในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือกันด้วยเหมือนกัน
มีหลายๆครอบครัวนะคะหรือว่ามีหลายๆสังคมเหมือนกันที่คนที่เครียดเนี่ยนะคะแล้วก็สนใจเรื่องใดเรื่องนึงเรายกตัวอย่างกันในวันนี้เนี่ยเริ่มอยู่ในความสนใจของคนในสังคมก
็
คือเรื่องของการเมืองคนคนนั้นเนี่ยสังเกตไหมคุณบอล
ว่า
จะไปไหนก็แล้วแต
่
มักจะพูดเรื่องการเมือง
ถูกต้อง
ไปไหนก็แล้วแต่นั่งตรงไหนก็แล้วแต่จะพูดเรื่องของการเมืองแล้วเวลาพูดแล้วเนี่ยคนที่พูดด้วยคล้อยตามก็ดีนะแต่ถ้าเห็นต่างเมื่อไหร
่
มันก็จะนำมาซึ่งความรุนแรงมีหลายๆท่านบ่นเหมือนกันว่าเวลาใช้บริการรถสาธารณะอย่างรถแท็กซี
่โอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่มีการพูดคุยเรื่องการเมืองกันค่อนข้างเยอะทีเดียว
ใช่แล้วค่ะบางทีขึ้นไปเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ได้อยากพูดคุยอะไรมากนักหรือบางทีเราอยากคุยกับพี่แท็กซี่เนี่ยก
็
เรื่องของถนนหนทาง
ถูกต้อง
พี่รถติดไหมช่วงนี้จะไปเส้นนี้ติดไหมแล้วเส้นนั้นมีติดหรือเปล่
าม
ีอุบัติเหตุที่ไหนไหม
แต
่ไม่นะขึ้นไปถึงคุยเรื่องการเมืองกับเรา ลย
เออ
นะคะ
เปิดประเด็นมาเลยทีเดียว
แล้วบอกชัดเจนด้วยน
ะ
ว่าเลือกข้างแล้ว
ใช่
คราวนี้เราก็เครียดสิไม่รู้จะทำยังไงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวของเราเป็นแบบนี
้
ไปที่ไหนก็พูดเรื่องนี้อย
ู่
ที่ไหนก็สนใจเรื่องนี
้
เราช่วยได
้ฮะช่วยได้มีหลายวิธีที่เราจะช่วยได้เลย
ใช่แล้วค่ะ
อย่างเช่นเรื่องของการรับฟังนะฮะการรับฟังด้วยความเห็นว่าเขามีความเครียดเนี่ยจะช่วยให้เขาจะช่วยให้คนเราเนี่ยสามารถจะเซิงเขาเรียกอะไรอ่ะสงบลงได้นะฮะจากความเครียดที่เขาเป็นนะฮะหรือว่าคือบางคนเนี่ยเขาอยากจะพูดเขาอยากจะคุยแต่ว่าพอไม่มีใครรับฟังเนี่ยอันนี้มันก็เหมือนกับอึดอัดเหมือนกันอันนี้หมายถึงเนี่ยผมว่านะเครียดทุกเรื่องเลยนะคุณมันเป็นลักษณะหรือว่าเป็นวิธีการเดียวกันคือการที่มีใครสักคนนึงมาคอยรับฟังเนี่ยโดยเฉพาะเป็นคนที่เขาไว้วางใจคนในครอบครัวมาคอยรับฟังเนี่ยจะทำให้อารมณ์ของเขาหรือความเครียดของเขาเนี่ยมันลดลงได้หลายคนบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงดีอย่างน้อยที่สุดในการที่คนในครอบครัวเป็นผู้ฟังที่ดีคอยรับฟังปัญหาของเขาเนี่ยช่วยลดความเครียดช่วยลดอารมณ์ที่รุนแรงลงไปได้เยอะมากเลยทีเดียว
ถ้าเป็นเรื่องของการเมืองเนี่ยนะคะเรื่องของการรับฟังสำคัญมากๆเพราะอะไ
ร
เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้ที่สนใจการเมืองและเครียดเนี่ยจะมีการยึดถือความคิดของตัวเองเป็นหลัก
ถูกต้อง
เราจะรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกต้องอันนี้มันใช่เลยอันนั้นมันไม่ใช
่
ถ้าเรารับฟังเนี่ยเหมือนเขาระบายสิ่งที่เขามีความรู้สึกออกมา
ถูกต้อง
แต่หลายๆครอบครัวก็ใช้วิธีแบบเบื
่
อไม่อยากคุยด้วยละคุยทีไรก็แบบนี้ทุกทีก
็
จะส่งผลให้เรื่องของอารมณ์ความเครียดเนี่ยมันพุ่งมากขึ้นมันรุนแรงขึ้น
ครับผมนะฮะอีกข้อนึงต้องชื่นชมนะครับควรแสดงความชื่นชมในประเด็นที่ดีของเขาก็จะทำให้เกิดการยอมรับแล้วก็นำไปสู่ความไว้วางใจแล้วก็ช่วยทำให้เขาเนี่ยอารมณ์เย็นลงได
้
นะฮะอันนี้ก็สำคัญมากการชื่นชมในประเด็นที่ดีของเขานะฮะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการห่วงใยก็คือการแสดงความเป็นห่วงใยต่อสุขภาพและภาพพจน์ของผู้ที่มีความเครียดทางการเมืองอย่างรุนแรงเพื่อช่วยให้เขาได้กลับมามองตนนะครับรวมทั้งเป็นห่วงตนเองและผลที่จะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดด้วยว่าถ้าเขาเครียดขนาดนี้เนี่ยคนใกล้ชิดก็จะมีปัญหาด้วยน
ะ
สุขภาพคุณก็จะแย่ด้วยนะสุขภาพใจแย่สุขภาพกายแย่เดี๋ยวคนรอบข้างก็จะแย่ก็ต้องแสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันด้วยเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการให้คำแนะนำตามความเหมาะสมเนาะ
ค่ะ
นะเพราะว่าเรื่องของการเมืองก็อย่างที่คุณบอกไปว่าถ้าคนที่เขามีความคิดแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนยากอยู่
แล้ว
เพราะฉะนั้นก็ให้คำแนะนำในมุมที่เหมาะสมกันละกันลองดูนะฮะในครอบครัววันว่าเชื่อว่าน่าจะพอที่จะรู้ว่าจะต้องแนะนำยังไงคุยกันยังไง
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่คนรอบข้างก็สามารถจะช่วยได
้ครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่น่าห่วงทีเดียวนะคะเพราะว่าเรื่องของการเมืองที่หลายๆคนเนี่ยนะคะมองกันไปในสมัยก่อนๆบอกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องของส.ส.เป็นเรื่องของรัฐมนตรีเป็นเรื่องของการประชุมหรือว่าการบริหารประเทศไปไม่เกี่ยวอะไรกับเราที่เราอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานการทำมาหากินแต่ปัจจุบันนี้เรารู้สึกได้เลยว่าการเมืองเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตของเราจริง
ๆ
ทั้งนโยบายของการเมืองนโยบายส่งผลต่อเรื่องของชีวิตความเป็นอยู
่
นโยบายส่งผลเรื่องของอาหารการกินแพงหรือเปล่านโยบายส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพชีวิตและค่าครองชีพส่งผลในเรื่องของรายได้และเงินเดือนล่าสุดนโยบายลดภาษีก็ส่งผลสำหรับคนที่เสียภาษีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเมืองมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะคะในชีวิตความเป็นอยู่การที่เราต้องดำเนินชีวิตไปเพราะฉะนั้นผู้คนในสังคมหันมาสนใจเรื่องของการเมืองถึงได้มีปัญหาเรื่องของการที่รู้สึกว่าดูข่าวการเมืองแล้วมันเครียดแล้วก็มีการแสดงออกทางกายทางใจต่างๆจนเราต้องมาคุยกันในวันนี้แหละค่ะ
จริงๆเขามีแบบประเมินความเครียดทางการเมืองกันด้วยแต่ว่าพูดถึงทางวิทยุนี่อาจจะนึกภาพยากนิดนึงนะฮะลองดูกันละกันคุณผู้ฟังลองประเมินคร่าวๆกันด้วยตัวเองดูก่อนก็ได้นะครับเป็นแบบประเมินความเครียดทางการเมืองมี8ข้อด้วยกันคุณผู้ฟังก็ต้องให้คะแนนนะครับข้อที่1มันก็จะมีให้เลือกเนี่ยก็คือไม่มีเป็นบางครั้งมีบ่อยๆหรือว่ามีทุกวันมันจะมี4ตัวเลือกให้คุณผู้ฟังได้ติ๊กกันนะครับถ้าเลือกไม่มีนี่ก็คือ0คะแนนถ้าเลือกว่ามีบางครั้งก็คือ1คะแนนมีบ่อยๆเลย2คะแนนถ้ามีทุกวันอันนี้3คะแนนมีทั้งหมด8ข้อด้วยกันคุณผู้ฟังลองติ๊กดูก็ได้นะครับข้อที่1ท่านรู้สึกกังวลเมื่อต้องแสดงความเห็นทางการเมืองกังวลหรือเปล่านะครับถ้ากังวลข้อไหนก็ ็ติ๊กเลยนะฮะถ้าไม่มีมีบางครั้งมีบ่อยมีทุกวันก็ติ๊กตามช่องที่คุณรู้สึกนะครับ
ดิฉันติ๊กตามไปด้วยนะเนี่ย
รู้สึกกังวลเมื่อต้องแสดงความเห็นทางการเมืองก็ติ๊กไปนะครับข้อที่2ท่านรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับมีหรือเปล่านะฮะไม่มีมีบางครั้งมีบ่อยหรือมีทุกวันก็ติ๊กไปนะครับข้อที่3การรับรู้เหตุการณ์ทางการเมืองทำให้ท่านรู้สึกหงุดหงิดโกรธโมโหง่ายนะครับอันนี้ก็ติ๊กไป
ค่ะ
ข้อที่4เหตุการณ์ทางการเมืองทำให้ท่านนอนไม่หลับหรือนอนหลับยากหรือเปล่าม
ีหรือเปล่าคะ
ข้อที่5ครับท่านไม่มีสมาธิในการทำงานหรือทำกิจวัตรต่างๆเมื่อนึกถึงการเมืองข้อที่6ครับการเมืองทำให้ท่านทะเลาะหรือโต้เถียงกับคนอื่นข้อที่7นะครับท่านรู้สึกใจสั่นเมื่อรับรู้เหตุการณ์ทางการเมืองและข้อที่8ครับท่านคิดวนเวียนเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองนะครับคิดอยู่ตลอดไหมถ้าคิดตลอดก็นะทุกวันก็ติ๊กไปนะครับในข้อมีทุกวันนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าตอบว่าไม่มีเนี่ยก็คือ0มีบางครั้งก็คือ1คะแนนมีบ่อยๆ2คะแนนมีทุกวันเลย3คะแนน8ข้อด้วยกันเสร็จแล้วก็รวมคะแนนครับ
ใช่แล้วค่ะตัวดิฉันเองก็ติ๊กตามที่คุณบอลบอกเนี่ยนะคะ
ครับผม
ติ๊กมาแล้วรวมคะแนนเนี่ยออกมาได้2
ได้2เองเหรอ
แปลว่ายังไงคะ
โอ้โหไม่เครียดเลยใช่มั้ยฮะเค้าบอกว่าถ้าได้คะแนนรวมตั้งแต่9ขึ้นไปถือว่าท่านมีความเครียดรุนแรงครับ
ค่ะ
นะเพราะฉะนั้นแค่2นี่ถือว่าสบายสบายพื้นพื้นมากเลยทีเดียวนะครับ
ค่ะ
ถ้าเกิดว่าได้9ขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าคุณมีความเครียดรุนแรงควรได้รับคำแนะนำจากบุคลากรด้านสุขภาพจิตหรือว่าอาจจะปรึกษาสำหรับนักจิตวิทยานะครับหรือว่าจิตแพทย์ก็ได้หรือไม่ก็สายด่วนนะครับที่ให้คุณได้ปรึกษากันได้ก็คือ1323เนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะครับแสดงว่าคุณเครียดมากเกินไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแบบทดสอบนะฮะแบบประเมินความเครียดทางการเมืองด้วยตัวคุณเองว่าตอนนี้คุณเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วนะครับถ้าใครที่อาจจะยังไม่เกิน9แต่ว่าแหมก็แตะแล้วล่ะ78แล้วนี่ก็ต้องรีบกลับมาสำรวจตัวเองกันแล้วว่าเราเริ่มจะเครียดขนาดไหนนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องของแบบสำรวจแบบนี้เนี่ยสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ www.dmh.go.th จะมีแบบประเมินต่างๆอยู่เพียบเลยนะครับที่ทำให้เราตรวจสอบว่าตอนนี้สุขภาพจิตของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็น่าสนใจดีเหมือนกันเอามาฝากกันอยากให้ทุกคนได้มีการผ่อนคลายกันบ้างอย่าเครียดมากเกินไปเพราะว่าความเครียดส่งผลทั้งสุขภาพใจส่งผลกับสุขภาพร่างกายของคนคนนั้นเองและที่สำคัญก็คือคนรอบข้างก็มีความทุกข์ตามไปด้วยนั่นเอง
ใช่แล้วนะคะแล้วตอนนี้หลายๆท่านอาจจะยังนึกไม่ถึงด้วยว่าเราเครียดไหมหรือไม่เครียดแต่รู้ละว่าสนใจเรื่องของการเมืองนะคะหรือไม่อาจจะสังเกตว่าสมาชิกในครอบครัวพักนี้เนี่ยไม่ค่อยไปไหนเฝ้าจอทีวีกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะก
็
คงต้องหันมาดูแลใส่ใจดูแลคนรอบข้างกันหน่อยด
ู
แลตัวเองกันด้วยนะคะ
เ
พื่อจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาในครอบครัวแล้วก็ลุกลามไปเกิดปัญหากับชุมชนคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นแสดงออกทางการเมืองได้ค่ะขอให้อยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องแล้วก็อยู่ในขอบข่ายของกฎหมายด้วย
ใช่แล้วครับผมนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นึงกลับมาในช่วงหน้านะครับบอลกับคุณปลาเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์พูดคุยกับทางด้านของทันตแพทย์กฤษดาเรืองอารีรัตน์เอาไว้นะครับประเด็นวันนี้น่าสนใจทีเดียวเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมหรือว่า social enterpriseSocial Enterprise คืออะไรอย่างไรบอลกับคุณปลาตอบไม่ได้แน่นอนแต่ว่าทางด้านของคุณหมอกฤษดาเรืองอารีรัตน์ผู้จัดการสสส.เนี่ยเดี๋ยวมีคำตอบที่น่าสนใจมีมุมมองที่น่าสนใจมาฝากกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่กับ Healthy Home ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ให้พ่อพับนกพ่อก็พับเครื่องบินให้พ่อพับเรือพ่อก็พับเครื่องบินให้พ่อพับกบพ่อก็พับเครื่องบินโหให้พ่อพับดาวพ่อก็พับเครื่องบินโอ้ย
พับเป็นแค่เครื่องบินแต่ไม่กินเหล้านะ
งั้นเบื่อเครื่องบินนิดหน่อยแต่ไม่เบื่อพ่อก็ดะ
รู้แบบเนี้ยเลิกนานแล้วครับเราอะ
สุกเลิกเล่าวันนี้เริ่มเลย
ผมอยากให้รถติดติดมากกว่านี้อีกอยากให้ติดทุกวันติดตั้งแต่ตรงนี้ถึงรังสิตถึงเชียงใหม่ติดตั้งแต่เช้าถึงเย็นบนทางด่วนใกล้ติดผมขอให้รถติด คุณพ่อผมจะได้ไม่ขับรถเร็ว
ขับช้าๆนะครับคุณพ่อคนที่บ้านเขาเป็นห่วงลดความเร็วลดอุบัติเหตุปรารถนาดีจากสสส.
คุณนายคะหนูขอลากลับบ้านไปงานบวชพี่ซ้ายสักเจ็ดวันได้บ่ค่ะ
เจ็ดวันอะไรกันเจ็ดวัน
สามวันก็ได้ค่ะ
มันจะพออะไรอยู่จะสึกเลยสิ
แล้วงานบ้านล่ะคะหนูเกรงใจเกรงใจ
ไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้ะลาไปเถอะเดี๋ยวฉันทำเองสบายถูกบ้านกวาดบ้านซักผ้าล้างจาน
คุณนายเขารู้ทำงานบ้านเท่ากับออกกำลังคุณล่ะรู้ยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส.
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับทุกวันศุกร์แบบนี้นะฮะประมาณ 9:30 นแบบนี้เนี่ยก็จะมีช่วงเวลาสบายสบายสบายสไตล์คุณหมอกฤษดาเรงอารีรัตน์ให้ติดตามกันนะครับ
ใช่แล้วค่ะเราจะพูดคุยกับคุณหมอกฤษดาเนี่ยนะคะในมุมมองเรื่องราวต่างๆในสังคมนะคะที่ดึงสิ่งต่างๆที่คุณหมอสนใจออกมาพูดคุยกันแล้ววันนี้เนี่ยนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกันกับคุณหมอกฤษดาในเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์
ใช่แล้วครับ
ธุรกิจเพื่อสังค
ม
หลายคนถ้าพูดคำว่าธุรกิจก็นึกล่ะว่าจะมีทำเลอะไรมีเรื่องของการลงทุนเท่าไหร่ลงทุนแล้วประเมินกันแล้วจะได้กำไรไหมได้กำไรแล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อให้ได้กำไรเพิ่มมากขึ้นและให้ธุรกิจของเราอยู่ได้และยั่งยืนนี่คือคำว่าธุรกิจแต่ธุรกิจเพื่อสังคมไม่ใช่แบบนั้นนะคะธ
ุ
รกิจเพื่อสังคมทำธุรกิจขึ้นมาคำนึงถึงคนอื่นด้วยอันนี้ที่ฉันรู้แบบนี้นะแต่ไม่ได้รู้ทั้งหมดแต่ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางคุณหมอกฤษดาทำให้เราเข้าใจว่าธ
ุ
รกิจเพื่อสังคมการที่เราทำธุรกิจแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นด้วยสามารถที่จะอยู่ได
้
มีกำไรแล้วก็นำกำไรเนี่ยไปช่วยเหลือผู้คนในสังคมต่อเนื่องอีก
ครับผม
คนคนนั้นคนทำธุรกิจก็อยู่ได้ด้วย
น่าสนใจเพราะว่าหลายคนถ้าพูดถึงธุรกิจเพื่อสังคมจะรู้สึกว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าทำไปขาดทุนก็อยู่ไม่ได้แต่จริงๆแล้วสามารถอยู่ได
้ที่สำคัญในเมืองไทยก็มีธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วด้วย
ครับผมไปติดตามกันครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมคืออะไรนะฮะโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์กับคุณหมอกฤษดาเรืองอารีรัตน์ที่เราสองคนได้ไปสัมภาษณ์พูดคุยมาครับ
ช่วงสบายสบายสไตล์คุณหมอกฤษดาเรืองอารีรัตน
์สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เราเจอกันอีกแล้วนะคะทุกวันศุกร์จะได้เจอกับคุณหมอนะคะแล้วก็มีเรื่องต่างๆมาคุยกัน
ถูกต้องครับ
บอกกล่าวคุณผู้ฟังไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเรื่องวันนี
้
เราสองคนจะเรียนรู้พร้อมคุณผู้ฟังด้วย
เพราะเราสองคนไม่ค่อยรู้เรื่องนี
้ใช้คำว่าไม่ค่อยเนี่ยดูจะเหมือนแบบว่าเกรงใจจริงๆคือไม่รู้เรื่องนี้เลยนะคะให้คุณหมอช่วยบอกหน่อยคำว่า social enterprise มันคืออะไรคะ
ครับ
ครับsocial enterprise เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก่อนนะครับก็จะใช้คำว่ากิจการเพื่อสังคมหรือบางคนจะเรียกว่าธุรกิจเพื่อสังคมนะครับคันนี้มันคือยังไงเนี่ยผมเท้าความนี้นะครับว่าเดิมเนี่ยเรามีงานจำนวนมากทางสังคมเลยที่ต้องการการไปช่วยเหลือเช่นตัวอย่างนะครับมีเด็กกำพร้าจะไปช่วยเหลือเขายังไงมีคนยากจนมีคนที่สุขภาพไม่ดีเราต้องการจะอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเดิมเนี่ยเราก็จะถามว่าเป็นหน้าที่ใครก็มี2หน่วยที่ทำฮะอันที่1คือภาครัฐภาครัฐก็ไปทำแต่เขาก็จะมีกำลังจำกัดส่วนที่2เลยที่เขาจะมีเขาก็จะเป็นพวกองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO ทำเรื่องเขื่อนเรื่องน้ำเรื่องอะไรสารพัดนะครับคราวนี้ปัญหามันเกิดตรงนี้ครับว่าอย่างที่ผมเล่าภาครัฐเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดทำได้ระดับนึงแต่ว่าองค์กรพัฒนาเอกชนเองเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงคือว่าไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาทำนะครับอย่างเช่นไปช่วยเหลือเด็กเนี่ยช่วยระดับหนึ่งก็จะหมดเงินละก็ต้องอาศัยคนมาบริจาคคอยมาบริจาคเงินก็ช่วงไหนคนบริจาคเยอะก็มีเงินช่วยเหลือเยอะ
คร
ั้งไหนมีบริจาคน้อยก็มีเงินช่วยเหลือน้อยเพราะฉะนั้นระบบแบบนี้มันไม่ยั่งยืนในต่างประเทศเนี่ยเขาก็เลยเกิดแนวคิดขึ้นมาใหม่บอกว่าแทนที่เราจะมารอเงินบริจาคเพียงครั้งเนี่ยไอ้หน่วยงานแบบนี้น่าจะทำเป็นธุรกิจขึ้นมา โดยสามารถหารายได้เข้ามานะครับเช่นตัวอย่างนะครับอย่างรายการวิทยุเนี่ยเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ได
้
สามารถจะหารายได้เข้ามาเพื่อให้รายการมันอยู่ได้เพื่อจะมีเงินในการจ้างคนจ้างอะไรนะครับแล้วก็แต่ว่าโดยหลักก็คือว่าต้องมาทำเพื่อประโยชน์จะต่างกับธุรกิจธุรกิจก็คือว่าหาเงินเข้ามาเงินเหลือก็เข้ากระเป๋าคนที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการแต่โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ไม่ใช่พอเอาเงินเข้ามาเงินก็ไปสู่การพัฒนาแล้วก็หมุนต่อไม่จบสิ้นนะครับซึ่งอย่างนี้จะเกิดประโยชน์มหาศาลเลยครับ
ค่ะนี่คือคำว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะคะ
ค
ุณหมอรู้จักคำนี้ธุรกิจเพื่อสังคมนี้มานานหรือยังคะ
มีมานานหรือยังครับ
จริงๆโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยต้องบอกว่าคำนี้เพิ่งถูกบัญญัติกันไม่นานนักนะครับอาจจะประมาณสัก10ปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์มานานมากละมีมานานนะเช่นตัวอย่างในเมืองไทยนะครับเราคงเคยไปกินร้านอาหารแคปเปดแอนด์คอนดอมของคุณมีชัยที่เป็นถุงยางเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารหารายได้แล้วก็มีรายได้เนี่ยเอามาช่วยเหลือสังค
ม
ในการทำเรื่องส่งเสริมการควบเขาเรียกอะไรนะการไม่ให้ตั้งครรภ์โดยไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยตัวอย่างนะครับมีอย่างนี้อยู่เยอะแยะในต่างประเทศมีเยอะเลยนะครับมีมากว่า60ปีละเราเคยไปดูงานมาในบังคลาเทศในอเมริกาในทุกประเทศนี่เยอะมากๆเลยครับ
มีอะไรบ้างอยากให้คุณหมอลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าในต่างประเทศเขามีอะไรบ้างเผื่อหลายคนที่ตอนนี้ฟังอาจจะพอเริ่มรู้จักคำว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ขึ้นมาบ้างแล้วแต่ยังนึกภาพตามไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่
ยกตัวอย่างนะครับเช่นในประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับมีสถานที่ออกกำลังกายเรารู้จักพวกฟิตเนสใช่ไหมครับเมืองไทยจะมีหลายยี่ห้อเลยนะครับที่ต้องเสียเงินจำนวนมากฟิตเนสอังกฤษเนี่ยประมาณ2ใน3เนี่ยเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับเขาทำยังไงครับเขาก็เริ่มต้นจากเดิมเนี่ยถ้าเราสังเกตนะในบ้านเรามีสนามกีฬาเยอะเลยแต่สนามกีฬาบ้านเราไม่ค่อยมีคนไปใช้ไม่ค่อยมีคนดูแลสภาพเสื่อมโทรมในต่างประเทศเนี่ยเขาเอาตรงนี้ให้กับกลุ่มคนไปทำงานเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเขาก็ไปจัดนะครับเหมือนแคลิฟอร์เนียเหมือนกับอะไรเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยฟิตเนสทั้งหลายที่ดังๆเนี่ยนะครับอุปกรณ์เนี่ยผมไปดูมาเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็ทำได้ดีมากแต่ว่าจุดประสงค์เขาคือการส่งเสริมการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะมีการเก็บค่าเช่าเขาบ้างแต่ไม่ได้แพงนักนะครับหรือบางที่ไม่เก็บเลยแต่เขาหน้าที่เขาคือว่าทำยังไงให้เกิดบริการที่มีคุณภาพแล้วไม่แพงเขาก็เก็บค่าบริการนะครับซึ่งถูกกว่าเอกชนประมาณครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นคนก็จะมีความสามารถมาใช้ฟิตเนสได้ขณะเดียวกันถ้าเป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนบริเวณนั้นฟรีเลยถ้าเป็นผู้สูงอายุฟรีเลยเขาเอาผู้สูงอายุมาว่ายน้ำด้วยอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากเรื่องของบริการฟิตเนสนะครับบริการเช่นอีกอันนึงคือเรื่องของร้านอาหารน่าสนใจมากเลยครับมีร้านหนึ่งนะครับที่อยู่ในอังกฤษแล้วก็อยู่ในยุโรปเนี่ยเขาเอาเขาเรียกอะไรนะเป็นเด็กที่ต้องขังเป็นเด็กที่อยู่ในสถานพินิจอะไรเงี้ยนะครับเขาเอาเด็กกลุ่มเนี่ยมาทำร้านอาหารแล้วประกาศให้คนทั่วไปรู้เลยว่าร้านอาหารร้านนี้คือร้านที่เอาเด็กกลุ่มนี้มาทำนะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าถ้าคนไหนเนี่ยอยากจะช่วยเด็กกลุ่มนี้ก็มากินอาหารไม่ต้องไปช่วยอย่างอื่นมาช่วยกินอาหารเด็กกลุ่มนี้ก็ได้ฝึกได้ทำปรากฏว่าที่เขาต่างกับที่อื่นคือว่าร้านอาหารที่ร้านชื่อร้านนี้นะครับเป็นที่นิยมมากโหคนต้องต่อคิวเลยคนต้องต่อคิวกันมาเป็นเดือนๆเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็สร้างร้านอาหารแบบนี้เยอะไปหมดเลยเป็นเหมือนกับเป็นสาขานะครับเหมือนที่เราเห็นแฟรนไชส์เนี่ยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เกิดร้านอาหารจำนวนมากที่เป็นเครือข่ายของตรงนี้เพราะฉะนั้นก็สามารถเอาเด็กกลุ่มนี้เข้ามาได้เยอะมากขึ้นก็จะมีรายได้เข้าไปช่วยเหลือเด็กเขาฝึกอาชีพแล้วก็ถึงจุดหนึ่งพอเด็กคนไหนที่เริ่มหลุดออกมาเขาก็รวมตัวกันไปเป็นผู้บริหารในกิจการนั้นได้นี่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ผมเล่านี่พอสังเขป
ครับพอเข้าใจแล้วนะคะพอจะมองเห็นภาพหลายๆท่านบอกว่าพูดถึงธุรกิจก็จะนึกถึงต้นทุนกำไรอะไรต่างๆนะคะต้องมีงบดุลงบขาดทุนอะไร
แต่เยอะๆเข้าไว้
ใช่แล้วค่ะธุรกิจเพื่อสังคมเป็นอีกแบบนึงนะคะแล้วถามคุณหมอหน่อยว่าถ้าเป็นในเมืองไทยขอเป็นภาพที่แบบมองเห็นชัดเลยว่าเมืองไทยเราก็มีเหมือนกันค่ะ
ครับ
ครับถ้าแวะมาที่สสส.นะครับที่ร้านอาหารของสสส.ข้างล่างเนี่ยเราจะมีไอศกรีมเขาเรียกว่าฟาร์มสุขฟาร์มที่เหมือนกับเป็นฟาร์มนะครับครับฟาร์มสุกก็คือฟาร์มเนี่ยนะครับไอศกรีมร้านนี้น่าสนใจมากคนที่ทำตัวนี้นะครับเขาอยากจะช่วยเหลือเด็กที่เป็นเด็กในสลัมเด็กในสลัมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาไม่มีกิจกรรมที่ดีไม่มีรายได้เขาก็เอาเด็กกลุ่มนี้มาสอนทำไอศกรีมแล้วก็เด็กก็มาช่วยกันทำไอศกรีม นะครับพอทำเป็นไอศครีมมาเสร็จเขาก็ส่งไปขายตามที่ต่างๆพอกินไอติมไอศครีมร้านนี้ไปเสร็จเงินที่ได้ก็เอากลับมาทำกิจกรรมของเด็กต่อขยายต่อเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนหนึ่งโอเคเขาต้องมีเป็นค่าจ้างสำหรับคนดูแลอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้มากมายนะกิจกรรมแบบนี้มันก็จะขยายขึ้นเรื่อยยิ่งคนกินไอศครีมมากก็ยิ่งมีเงินไปช่วยเหลือเด็กมากนี่ตัวอย่างนะครับร้านที่สองที่อยู่ในที่สสนี่เลยก็คือว่าเป็นร้านขายกาแฟกาแฟที่นี่เนี่ยแตกต่างจากกาแฟปกติเราคงไม่ทราบนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยกินกาแฟเยอะมากทั่วโลกกินกาแฟเยอะมากยิ่งกินเยอะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพื้นที่ปลูกกาแฟไม่พ
อ
ส่วนหนึ่งก็ไปบุกรุกป่ายิ่งมีกาแฟกินมากก็ยิ่งทำลายป่ามีคนคิดบอกว่าเรามีกาแฟที่อยู่กับป่าได้ปลูกใต้ป่าเลยปลูกใต้ต้นไม้เลยแสงน้อยกว่าเป็นกาแฟพันธุ์ที่ไม่ได้ใช้แสงมากโตช้ากว่าแต่ว่าในระหว่างที่โตช้าเนี่ยมันจะดูดสารอาหารมาเยอะเลยเพราะมันจะหอมมากแล้วก็อร่อยมากปรากฏว่ากาแฟพันธุ์นี้ยิ่งปลูกมากก็ยิ่งทำให้ป่าเยอะเขาก็มีโครงการนี้เขาก็ทำโดยการที่ว่าไปชวนชาวบ้านพื้นที่เดิมที่เคยเป็นป่าแล้วก็ถูกถางไปเรียบร้อยเนี่ยมาปลูกกาแฟแล้วใครที่เข้าโครงการนี้ก็ปลูกป่าด้วยแล้วก็รับซื้อกาแฟในราคาที่สมเหตุสมผลมาขายนะครับคนที่ซื้อมากินกาแฟพวกนี้อาจจะรู้สึกบอกว่ากาแฟตัวนี้มันแพงกว่าปกติน
ะ
แต่ว่ามันไปช่วยเหลือคนนี่ตัวอย่างนะครับช่วยทำให้เกิดป่าเกิดรายได้กันในตัวอย่างนี้2อันนะครับหรือตัวอย่างนึงที่เพิ่งมาสดๆเลยนะครับจากเกาหลีใต
้
เกาหลีใต้เนี่ยเขามีคนที่ประเภทแบบว่าต่างสัญชาติเข้าไปอยู่ในเกาหลีมากนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงนะครับไม่ได้รับการดูแลไม่ได้การฝึกอาชีพเขาก็เลยไปเปิดอาหารร้านอาหารขึ้นมาเขาเรียกออนยูริแล้วก็ร้านเนี่ยได้รายได้ก็ไปช่วยเหลือกลุ่มนี่แหละแล้วก็เอาเข้ามาฝึกงานตอนนี้มาเปิดที่เชียงใหม
่
ผมได้ยินว่ากิจการกำลังไปได้ดีมากครับ
แล้วมาเปิดที่เชียงใหม่ก็ต้องเป็นคนไทยหรอคะหรือยังไงหรือเป็นคนเกาหลีคะ
เป็นคนเกาหลีมาร่วมทุนกับคนที่อยากทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ในประเทศไทยนะครับยังมีอีกมากมายเลยนะครับอีกตัวอย่างนึงที่น่าสนใจเนี่ยอยู่ตรงบริเวณที่เขาเรียกพาราไดซ์พาร์คหรือที่เสรีเซ็นเตอร์ตรงศรีนครินทร์นะครับมีร้านนึงเขาเรียกว่าร้านปันกัน
ป
ัน
ก
ันปันกันง่ายมากเลยนะครับก็คือว่าร้านเนี่ยจะรับบริจาคของที่เหลือใช้ไม่ใช่ของที่ทิ้งนะครับไม่ใช่ของที่ใช้แล้วเช่นตัวอย่างเสื้อผ้าเข็มขัดการแต่งตัวจักรยานสารพัดเนี่ยเป็นของที่เราไม่ได้ใช้แล้วอยากจะแบ่งปันเอามาแบ่งปันที่นี่ร้านนี้นะครับเขาแต่งหมุนกับร้านแบบสวยงามเลยเหมือนกับช็อปแบบในสยามสแควร์เลยนะครับเอามาขายของในนี้ก็จะไม่แพงเท่ากับของใหม่แต่รายได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะไปช่วยเหลือให้ทุนการศึกษากับนักเรียนทั่วประเทศเลยหลายหมื่นคนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งก็เห็นบอกว่าขายดีมากแล้วมีคนบริจาคเยอะมากครับ
พอนั่งฟังคุณหมอพูดนะคะคิดตามพอจะนึกภาพออกแต่หนึ่งอย่างจากคนไม่รู้อะไรเลยอย่างปลานะคะคุณหมอคะจะรู้สึกว่าปลาว่าคนที่ทำธุรกิจแบบนี้ได้เขาต้องมีสตุ้งสตางค์เยอะสิเขาต้องเป็นคนที่เขามีเยอะแล้วถึงจะแบ่งปันถ้าเป็นคนธรรมดาที่ยังต้องการเงินทองอยู่อาจจะทำไม่ได้แบบนั้นหรือเปล่าคะ
คนที่จากข้อมูลที่เราศึกษามาทั่วโลกนะครับกลุ่มคนที่มาทำเนี่ยมีหลายแบบมากเลยมีตั้งแต่เป็นคนที่คุณปลาว่านะครับเป็นข้าราชการที่เกษียณแล้วถึงวันหนึ่งเขาจะมีแรงอยู่เขาอยากจะทำอะไรที่เกิดประโยชน์เขาก็มาลงทุนเริ่มจากเล็กไปใหญ่ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับมีเด็กจำนวนมากที่เพิ่งจบมหาวิทยาลัยสดๆเลยก็มาทำกิจการเพื่อสังคมเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยเขาไม่อยากจะไปอยู่ตามบริษัทแล้วไปทำไปขายของไปขายแฟบฝายสบู่ขายน้ำอัดลมอะไรเขาไม่อยากทำเขาอยากจะช่วยเหลือสังคมเขาก็มาตั้งเป็นกิจการเพื่อสังคมแล้วก็อยู่ได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยมีความหลากหลายมากเลยไม่ใช่ว่าจะต้องมีเงินมากมายนะคะคราวนี้ถามว่าแหล่งเงินมาจากไหนในต่างประเทศเนี่ยเขาทำเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ฟันเลยรัฐบาลเนี่ยไปเช่นตัวอย่างอังกฤษเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยเขาไปเอาเขาเรียกเงินฝากประจำที่หาเจ้าตัวไม่ได้แล้วก็เป็นเงินที่ใช้ไม่ได้นะครับอยู่ในบัญชีนะรัฐบาลก็ไปออกกฎหมายแล้วเอาเงินกลุ่มนี้ออกมาให้ใช้แต่ไม่ได้หายนะครับเป็นกองทุนมาให้กิจการเพื่อสังคมเนี่ยกู้ในดอกเบี้ยที่ไม่แพงนักดอกเบี้ยราคาทีมก็เป็นดอกเบี้ยนะครับแต่ก็จะถูกกับธนาคารพาณิชย์มันก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดแบบนี้นะครับหรือว่านอกจากตรงนี้นะครับในต่างประเทศเนี่ยตลาดหลักทรัพย์นะครับเขาไปตั้งกองทุนเราเคยเห็นไหม LTF IMF เนี่ยเขาไปตั้งกองทุนนี้เลยแล้วมีประชาชนเนี่ยมาซื้อหน่วยลงทุนแบบนี้และหน่วยลงทุนเนี่ยไปลงทุนในกิจการเพื่อสังคมด้วย นะครับเขาพบนะครับว่ากองทุนประเภทนี้ผลตอบแทนดีกว่ากองทุนปกติอีกเพราะกิจการเพื่อสังคมส่วนใหญ่เนี่ยไม่เบี้ยวแล้วก็ทำรายได้กลับมาได้ค่อนข้างดีเลยครับ
พูดถึงความเป็นไปได้กันหน่อยดีกว่าว่าสำหรับบ้านเราเองจะมีความเป็นไปได้ขนาดไหนหมายถึงว่าธุรกิจนี้เกิดขึ้นมาจะอยู่ต่อไปได้ขนาดไหนยังไงคุณหมอมองยังไงครับ
ครับก็ในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับทางสสมีโอกาสได้สนับสนุนนะครับเขาเรียกว่าสำนักงานส่งสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมเพื่อเป็นหน่วยเล็กๆไปตามส่งเสริมเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าในช่วงนี้นะครับมีกิจการเพื่อสังคมหรือโซเชียลแอนด์ไพร์เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ100กว่าหน่วยงานละรายละเอียดมีนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดได้แล้วก็คาดว่าภายในอีก5ปีข้างหน้าน่าจะเป็นถึง1,000องค์กรที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมีสารพัดเลยครับรูปแบบที่จะเกิดเป็นโซเชียลแอนด์ไพร์ขึ้นแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆรุ่นใหม่มากเลยที่อยากจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วยั่งยืนแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ลำบากตัวเองเกินไปครับ
ถึงเรื่องของการที่เป็นรูปธรรมนะคะในการที่จะลงมือทำจริงๆขอกลับมาเป็นเล็กๆอย่าง Healthy Home เรื่องสุขภาพในฐานะที่คุณหมอทำงานด้านสุขภาพคิดว่าเจ้า Social Enterprise เนี่ยมันจะเข้ามาเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและเพื่อสังคมได้ไหมอะคะ
จริงๆตอนนี้ก็มีบ้างแล้วนะครับถ้าเราเห็นพวกธุรกิจพวกที่เป็นอาหารสุขภาพจำนวนมากเนี่ยก็มาอยู่ในแนวโซเชียลจับพลายเยอะนะครับเขาเรียกอะไรนะถ้าจะไปทำแบบว่าธุรกิจที่กำไรเยอะๆเนี่ยกลุ่มเนี้ยไม่ได้กำไรเยอะมากนะครับแต่กลุ่มเนี้ยมีประโยชน์กับสังคมมากก็จะมีนะครับเช่นคนตัวอย่างคนที่มาปลูกผักที่ปลอดสารพิษแล้วมาขายซึ่งตอนนี้ตลาดมันยังไม่เติบโตเต็มที่ตรงจุดนี้เราหวังเลยเราอยากเห็นนะครับว่าอนาคตจะมีโซเชียลจับพลายเล็กๆจำนวนมากที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับผู้ผลิตที่อยู่ในชุมชนต่อกับผู้บริโภคซึ่งเป็นคนในเมืองนี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าต่อกันได้เนี่ยเช่นตัวอย่างเนี่ยการซื้อผักปัจจุบันเนี่ยนะครับผมจะบอกเนี่ยครับว่าเรากินผักไม่เป็นธรรมชาติมากเลยเช่นตัวอย่างผักคะน้านะครับไม่ได้ออกทั้งปีเราแปลกใจว่าเรากินได้ทั้งปีเลยการกินได้ทั้งปีก็หมายถึงว่าต้องฉีดสารต้องฉีดยาฆ่าแมลงต้องดูแลมันอย่างหนักหน่วงมากซึ่งมันไม่ดีพอมาถึงเราก็จะมีสารพิษติดมาด้วยเนี่ยครับแล้วก็หลายครั้งเนี่ยคนที่ไปปลูกผักผลไม้เนี่ยมีความเสี่ยงนะครับถ้าเขาเสียปุ๊บเนี่ยเขาไปปลูกผักออร์แกนิกเนี่ยวันหนึ่งเขาโดนแมลงลงเขาอาจจะไม่เหลืออะไรเลยต่างประเทศเขามีระบบนะครับที่ไปเชื่อมต่อแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยเหมือนกับซื้อหุ้นแล้วก็ให้พวกนี้ไปผลิตแล้วก็ได้ผักกลับมาเป็นตัวแทนตอบแทนได้อันนี้ก็เป็นระบบที่ยั่งยืนครับเพราะมันจะมีเข้ามาช่วยได้เยอะเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพนี่จะเยอะมากเลยครับ
นะคะได้คุยกันนะคะได้เห็นภาพที่สำคัญได้เข้าใจคำว่า social enterprise กันมากยิ่งขึ้นแล้ว
ใช่แล้วครับผมนะฮะและตอนนี้ก็อีกหนึ่งคำถามที่อยากจะรู้มากเลยก็คือสสสเองนะครับตอนนี้เนี่ยมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมหรือว่าได้สนับสนุนงานด้าน social enterprise อย่างไรบ้างครับคุณหมอครับ
ครับอย่างที่เรียนครับทางสสเห็นว่าเรื่อง social enterprise เป็นเรื่องสำคัญมากและเป็นเขาเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเลยที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะครับทางคณะกรรมการของสสเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสได้ตั้งสับสูนให้เกิดการจัดตั้งสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมเขาไม่ใหญ่นะครับมีสตาฟประมาณสัก10คนแต่ทำหน้าที่นะครับรับรองโซเชียลแอนด์ไพร์ไปส่งเสริมไปเชื่อมต่อกับตลาดทุนเพื่อให้เขามีและให้เขามีรายได้นะครับแล้วเราก็เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเราก็เลยเชื่อว่าเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะพัฒนาขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นในประเทศไทยอย่างยั่งยืนครับ
ครับผม
จากเริ่มต้นรายการนั่งน้ำมึนกัน2คนนะคะใช
่แล้วค่ะ
พอตอนนี้ได้คุยกับคุณหมอได้ทราบได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นได้มองเห็นแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นสุดท้ายกับคุณหมอค่ะฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงกับคำว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ค่ะ
ครับอยากฝากงี้ครับว่าปัญหาต่างๆในประเทศไทยเยอะมากจริงนะครับเยอะเกินกว่ากำลังที่เราจะคาดหวังว่าภาครัฐหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งจะจัดการได้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะเข้ามาทำในเรื่องนี้นะครับโซเชียลแอนด์ไพร์หรือกิจการเพื่อสังคมเนี่ยคือคำตอบที่สำคัญเลยที่จะสร้างพื้นฐานสร้างองค์กรสร้างแพลตฟอร์มเพื่อไปทำงานเรื่องนี้นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับทั้งคนรุ่นใหม่ไฟแรงคนที่เกษียณอายุแล้วหรือไม่เกษียณอายุนะครับแต่อยากจะทำงานที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมเนี่ยลองเข้ามานะครับลองติดต่อมาที่สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมนะครับอยู่ที่ตรงข้ามช่องชั้น34นะครับตรงข้ามช่อง5สนามเป้าอาคาร SM Tower นะครับติดต่อได้ในทุกวันนะครับก็มาร่วมกันนะครับพัฒนาแล้วก็สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมทุกเรื่องทำได้หมดเลยครับถ้าเราคิดและอยากทำสิ่งที่ดีๆครับ
ครับผมนะฮะวันนี้ก็ได้รับความรู้เรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แล้วก็ได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นจากที่หลายๆคนก็อาจจะเหมือนกับเรา2คนที่อาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนน
ะครับ
ถือว่าเป็น1ธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับสังคมไทยแล้วก็ต้องบอกว่าทั่วโลกด้วยเหมือนกัน
ที่สำคัญได้คุยกับคุณหมอวันนี้เนี่ยจะเริ่มต้นสนับสนุนสินค้าหรือว่าธุรกิจที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส
์อย่างเช่นถ้าเกิดไปสสส
ต้องทานไอศกรีม
และก
็กาแฟหรือว่าเห็นที่อื่นถ้าเป็นแบบนี้เราต้องร่วมกันช่วยกันสนับสนุนค่ะว
ัน
นี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะคะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ติดตามช่วงสบายๆ สไตล์คุณหมอกฤษดาเรืองอารีรัตน์ได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 น
ครับผมและนี่คือสบายๆ สไตล์คุณหมอกฤษดาเรืองอารีรัตน์ทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับคุณหมอก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาคุยกับเราวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราสองคนมากๆเลยทีเดียว
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
พอได้คุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยนะคะก็ได้ทราบว่าธุรกิจเพื่อสังคมคืออะไร
ครับ
แล้วในเมืองไทยก็มีการทำธุรกิจแบบนี้กันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะ
ครับ
งั้นเอาแบบนี้คุณบอล
ยังไง
เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาหลังสิบโมงเนี่ยนะคะ
ครับ
เราไปรู้จักเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคมกันบ้างว่าเขาทำธุรกิจแบบนี้ได้จริงไหมแล้วเริ่มต้นแนวความคิดได้อย่างไ
ร
แล้วต่อยอดแบบไหนด้วยค่ะ
จะอยู่ได้จริงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวถามเจ้าตัวกันเลยในช่วงหน้ากับ Healthy Home นะครับช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะครับเดี๋ยวมีเพลงปิดท้ายให้ฟังกันด้วยครับ
ไม่มีทางเขานึกถึงเหตุ
ใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
โมงเช้า14นาทีกับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับเริ่มต้นด้วยเพลงนี้ครับหวานจาก Calories Bra Bra Featuring กับ Sweet Nut นั่นเองนะฮะเรื่องของความหวานนี่เติมกันได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะมีคู่ไม่มีคู่ก็เติมกันได้ตลอดครับความหวานก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงความหวานที่เป็นเรื่องของขนมอะไรนะฮ
ะ
เพราะถ้าไปเติมความหวานที่เป็นขนมนี่อาจจะทำให้อ้วนแล้วก็มีโรคได้
ใช่แล้วค่ะ
อันนี้คือเป็นการเติมความหวานในจิตใจในความรู้สึก
ใช่แล้วค
่
ะจะเป็นเรื่องของความหวานในชีวิตคู่หรือจะเป็นความหวานก
ับ
คนรอบข้างก็ได้ก
ับ
คนในครอบครัวก็ได
้
เห็นด้วยกับคุณบอลค่ะ
ครับ
งั้นช่วงนี้เรามาเติมความหวานกันดีไหม
ดีครับผม
เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ฟังไปกินไอศกรีมกัน
ถูกต้อง
ไอศกรีมเนี่ยนะคะที่หลายๆคนชอบก็จะมีมากมายหลากหลายรสชาติแล้วเวลากินกันเนี่ยนะคะก
็
อาจจะมีเรื่องของการที่จะหลายๆลูกหน่อยแล้วก็กินกันเยอะที ีเดียวนะคะแล้วก็ชอบด้วย
ใช่แล้วครับ
เวลารู้สึกว่ามันร้อนๆหรือเวลารู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีเนี่ยได้ทานไอศกรีมเนี่ยนะคะจะรู้สึกอารมณ์ดีแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใส
ปกติคุณชอบไอศกรีมรสอะไรเป็นพิเศษไหม
กาแฟค่ะ
อ๋อชอบกินรสกาแฟ
ปกติไม่เคยกินเลยกาแฟไม่ทานนะคะแต่ชอบไอศกรีมกาแฟ
ครับผมของผมเนี่ยชอบอะไรเปรี้ยว
ๆอ๋อเชอร์เบทเหรอคะ
อะไรต่างๆเหล่านั้นจะชอบมากเป็นพิเศษแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความฟาร์มสุกไอศกรีมเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่เราชอบหรือเปล่า
ค่ะ
น่าเสียดายวันนั้นไปที่สสส
ไม่ได้ชิม
ไม่ได้ไปชิม
ก็คุณจะรีบกลับดิฉันก็จะรีบทานคุณก็จะรีบกลับ
อย่างนั้นเลย
เลยอดทานกันทั้งคู
่ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าจะต้องแวะไปทานให้ได้เลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันก่อนดีกว่ากับเจ้าของนะฮ
ะ
เจ้าของไอศกรีมที่มีชื่อว่าฟาร์มสุกไอศกรีมนะครับคุณชัยฤทธิ์อิ่มเจริญเป็นผู้ก่อตั้งเรื่องของไอศกรีมเพื่อสังคมอันนี้ขึ้นมา
คือที่จะชวนเติมความหวานเนี่ยก็คือชวนกินไอศกรีมด้วยที่สำคัญจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักธุรกิจเพื่อสังคม
ใช่แล้วครับ
เป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับไอศกรีมนะคะและแนวความคิดของคุณชัยฤทธิ์เนี่ยน่าสนใจที่สำคัญณปัจจุบันนี้เนี่ยนะก็ยังทำธุรกิจนี้อยู่ด้วยค่ะ
ใช่แล้วครับตอนนี้มาพูดคุยกันกับคุณชัยฤทธิ์อิ่มเจริญนะครับเจ้าของฟาร์มสุกไอศกรีมสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับ
สว
ั
สดีค่ะ
ครับนะฮะแหมน่าเสียดายวันนั้นไม่มีโอกาสได้ไปชิม
ใช่แล้วค่ะ
พลาดไปพลาดไป
เดินทางไปที่สสสนะคะแล้วก็ตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวเราคุยกับคุณหมอกฤษดาเสร็จแล้วเนี่ย
จะลงไป
รับประทานไอศกรีมฟาร์มสุกอดทานเพราะว่ารีบกลับกัน
ใช่แล้วครับพูดถึงเรื่องของไอศกรีมฟาร์มสุกไอศกรีมนี่มีกี่รสชาติครับตอนนี้
ตอนนี้มีทั้งหมด8รสชาติ
8รสชาติมีรสที่ผมกับคุณปลาชอบไหมครับที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้
มีครับมีเชอร์เบทสตรอเบอรี่ครับแล้วก็ที่คุณตาชอบเป็นกาแฟนะครับ
ค่ะ
มีกาแฟเป็นกาแฟอัลมอนด์ด้วยครับโรยด้วยอัลมอนด
์โปรดปรานที่สุดนะ
ครับผม
งั้นเดี๋ยวเราค่อยไปทานกัน
ถูกต้อง
ตอนนี้มารู้จักกันก่อนนะคะกับธุรกิจเพื่อสังคมอย่างฟาร์มสุกไอศกรีม
ครับ
เริ่มต้นเรื่องนี้ยังไงเริ่มต้นที่จะคิดทำอะไรเพื่อคนอื่นได้ยังไงอะคะ
มันเริ่มจากที่ตัวผมอะครับชอบทานไอศกรีมมากๆแล้วก็ทานทีเยอะๆทีนี้พอทานเยอะเราก็ห่วงสุขภาพว่ามันหวานไปไอศกรีมที่มันมีอยู่ในตลาดนะครับมันหวานมากไอที่ไม่หวานมันก็มีแหละครับแต่มันราคาสู
ง
เราชอบทานเยอะนี่เราก็เลยต้องทำเอง
เห็นด้วยเลยทีเดียวยิ่งเป็นแฮนด์มงแฮนด์เมดที่เขาขายกันนะโอ้โหสกู๊ปหนึ่งนี่มากมายทีละราคา
ใช่แล้วค่ะ
คุ
ณเทอริสก็เลยบอกว่าที่ชอบทานแล้วก็ทานเยอะด้วยคราวนี้กลัวเรื่องสุขภาพ
ถูกต้อง
ก็เลยหันมาทำทานเองซะเลยเนาะ
ครับ
ได้ครับมันไม่ตอบโจทย์คนตะกะอย่างผมก็เลยทำทานเองแล้วก็ใส่น้ำตาลได้น้อยเท่าที่เราคิดว่ามันปลอดภัยทีนี้ก็พอเราทำเยอะแล้วเนี่ยครับเราก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีใครนะที่ได้กินไอติมแบบเราบ้างคือเรายังรักตัวเองเลยน่าจะมีใครบ้างก็นึกไปถึงเด็กๆที่อยู่ตามสถานสงเคราะห์ครับว่าจะมีคนใจดีทำไอติมไปเลี้ยงเด็กๆทุกเสาร์อาทิตย์เลยแต่มันเป็นไอศกรีมกะทิที่มันหวานมากแล้วก็คิดอีกว่าเด็กน่าจะน่ากินนมนะน่าจะกินนมมากกว่าเป็นกะทิก็เลยทำไปให้เด็กครับ
เริ่มต้นมาได้กี่ปีแล้วครับเนี่ยฟาร์มสุกไอศกร
ีมฟาร์มสุกเนี่ยจริงๆผมนับเฉพาะตอนที่ถ้าได้รางวัลเนี่ยก็คือปีกว่าแต่ถ้าเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่ทำไอติมไปบริจาคเลยก็คือ4ปีกว่าแล้ว
อ๋อ4ปี
คือพอเราดูแลรักษาสุขภาพเราก็เลยนำไอศกรีมเนี่ยนะคะไปให้เด็กๆที่อยู่ในบ้านสงเคราะห์ต่างๆได้ชิมกันเป็นยังไงคะไอศกรีมของเราได้รับเสียงตอบรับจากเด็กๆดีไหมเขาชอบกันหรือเปล่า
โอ้โหครั้งแรกที่ไปบริที่ทำไปบริจาคเนี่ยครับก็คือเป็นอนุบาลบ้านสารรักตรงพุทธมณฑลสายสี
่
เด็กก็ตื่นเต้นกันมากเพราะว่าคือเราใช้เครื่องทำโฮมเมดอย่างดีครับเนื้อมันก็จะเนียนละเอียดเหมือนที่เรากินในตินแพงๆในห้างซึ่งเด็กเขาไม่มีทางเดินเข้าห้างกินแบบนี้เขาก็จะตื่นเต้นดีใจกันมากมันก็อร่อยมากแล้วไอ้โมเมนต์นั้นนะครับคือแววตาที่เขาแบบมีความสุขมากๆอ่ะมันแบบประทับใจเรามันก็เลยเหมือนได้ทำมาเรื่อยๆประมาณ
ค่ะคือเริ่มต้นเนี่ยคล้ายๆกับการทำงานจิตอาสาก่อน
ครับผม
เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยนะคะได้อะไรดีๆก็เลยแบ่งปันให้กับคนอื่นๆแล้วก็เลือกเด็กๆที่ด้อยโอกาส
ค
ราวนี้เนี่ยพอเรื่องงานจิตอาสาที่เราทำมีความสุขทำไมต่อยอดมาเป็นธุรกิจเพื่อสังคมล่ะคะ
ฮะบอมทำบริจาคเด็กไปเรื่อยๆนะครับมาสักประมาณเข้าปีที่2ตอนนั้นเนี่ยคือ ทำบริจาคทุกเดือนเพราะว่าได้เงินสนับสนุนจากเพื่อนๆใน Facebook ด้วยทีนี้พอมันอยู่ใน Facebook อะครับมันก็มีสื่อเป็นรายการทีวีของช่อง5เขาก็เอาไปออกอากาศปุ๊บพอออกอากาศปุ๊บมันมีเงินบริจาคเข้ามาเยอะมากผมก็รู้สึกอยากจะจัดการเงินจำนวนนี้ให้มันโปร่งใสยังไงดีก็เป็นจังหวะพอดีที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของทางสกสว่าเฮ้ยไอสิ่งที่คุณทำมันน่าสนใจนะแต่มันน่าจะยั่งยืนคำว่ายั่งยืนนะครับผมเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะยั่งยืนแล้วไอ้ปัญหาเรื่องที่อยากจะจัดการเงินให้มันโปร่งใสก็เลยคิดว่าเอองั้นลองเข้าไปดูก็ไปรู้จักกับคำว่ากิจการเพื่อสังคม
ครับ
ครับครับ
เริ่มรู้จักนะคะจากการชักชวนจากการที่มีคนมาแนะนำเรานะคะพอรู้จักแล้วยังไงปล่อยมันหายไปหรือว่าไปต่อยังไงอะคะ
ก็ตอนนั้นคือสกสเนี่ยเขาให้เราส่งรายละเอียดกับสิ่งที่เราทำครับเรื่องการทำไอติมบริจาคเนี่ยส
่
งไปเพื่อที่จะดูว่าเราเข้าข่ายไหมเสร็จปุ๊บโอเคเราเข้าข่ายเป็นไปได้แล้วเราก็ได้รับการบ่มเพาะเขาเรียกว่าบ่มเพาะจนสุดท้ายจบคอร์สหลักสูตรการบ่มเพาะเราต้องทำแผนธุรกิจเสนอว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมทางธุรกิจเพราะมันจะเป็นกิจการเพื่อสังคมใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บพอเราทำแผนเสนอปรากฏว่าตอนที่เราทำแผนเนี่ยครับเรารู้เลยว่าแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้อ่ะมันอยู่ได้ด้วยการที่เราไม่ต้องใส่เงินบริจาคเพราะไอ้ความยั่งยืนคือเขาได้เงินมาปุ๊บเงินมันจะเลี้ยงระบบของมันเองไม่ต้องใส่เงินเข้าไปเรื่อยๆ
ค่ะ
พอผมทำแผนธุรกิจเฮ้ยมันอยู่ได้นี่มันเป็นไปได้ฮะโดยที่เราไม่ต้องไปเติมเงินทุกเดือนทุกครั้งที่เราต้องทำไอติมเลี้ยงเด็กแต่ปรากฏว่าส่งแผนไปแผนก็ผ่านครับได้รับเงินสนับสนุนจากสสสที่ผ่านมาทางหน่วยงานสกสอีกทีนึงในการเซตอัพธุรกิจขึ้นมา
ครับ
ค่ะ
ครับ
ปัญหาที่ดิฉันเองนั่งงงอยู่คุณชัยฤทธิ์ก็คือแผนธุรกิจ
อ
ันนี้สำคัญมากๆกับการทำธุรกิจทุกประเภทนะคะ
ครับ
อธิบายแผนธุรกิจที่คุณชัยฤทธิ์บอกว่ามันน่าจะเป็นไปได้แล้วมันเลี้ยงตัวเองได้หน่อยสิคะว่าเป็นยังไง
ครับ
คร่าวๆนะครับคือจริงๆคนที่ทำธุรกิจก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าเวลาเหมือนพวกเราทั่วไปที่ไม่ได้เรียนธุรกิจมาเนี่ยเราจะลงเงินไปเลยในการทำแผนเนี่ยมันเหมือนเราทำธุรกิจในกระดาษก่อนว
่
าต้นทุนเราเท่าไหร่เราจะต้องมีรายรับรายได้เท่าไหร่เสร็จแล้วภายในระยะเวลากี่ปีมันถึงจะคืนทุนมันเป็นไปได้ไหมในการทำธุรกิจที่เราอยากจะทำจริง
ๆ
ซึ่งตรงแผนธุรกิจมันจะมีแผนย่อยที่เรียกว่า financial plan ก็คือแผนการเงินด้วยตรงนี้ครับสำคัญไอ้ตัว financial plan นะครับทำให้บอมเห็นว่าเฮ้ยไอ้ธุรกิจไอศกรีมเพื่อสังคมอ่ะมันเป็นไปได้เพราะว่ามันจะต้องมีการกรอกลงไปว่าเราจะได้รายได้วันละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่แล้วเราจะต้องได้คืนมากี่ปีกี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับ
ก็คือคนที่ทำเรื่องของธุรกิจพวกนี้ก็จะรู้เรื่องเกี่ยวกับตรงนี้อยู่แล้วแต่ถ้าคนไม่รู้ก็อาจจะต้องศึกษากันหน่อย
แต่พอได้ภาพออกนะคะว่ามีการทำแผนอย่างไรเรื่องการวางแผนล่ะต้นทุนการลงเงินระยะเวลาการคืนทุนพอนำแผนไปเสนอก็ผ่านถูกไหมคะ
ใช่ครับ
แล้วหลังจากนั้นทำยังไงต่อคะ
ก็ดำเนินการตามแผนเลยครับคือจริงๆวันที่เรานั่งทำแผนแล้วเราเห็นตัวเลขเนี่ยเรารู้ว่ามันรอดเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าเริ่มเลยรอแค่เรียนให้เสร็จอบรมให้เสร็จแล้วจะเริ่มพอได้รางวัลปุ๊บผมก็ในแผนนะครับมันจะเขียนบรรทัดแรกมันจะต้องเขียนเลยว่าเราเป็นกิจการเพื่อสังคมเนี่ยเราต้องการที่จะแก้ปัญหาอะไรแก้อย่างไ
ร
เพราะว่ามันจะมีในแผนมันจะมีตัวการวัดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องวัดผลได้นั่นคือเงินที่เราใช้ไปมันต้องวัดผลได้ผมก็เริ่มเข้าไปติดต่อในเป้าหมายคือผมอยากจะช่วยเด็กแล้วผมก็เข้าไปที่สถานที่ต่างๆที่ผมเคยทำไอติมไปบริจาคเนี่ยนะครับก็คือบ้านสงเคราะห์ต่างๆว่าเนี่ยผมจะเปลี่ยนจากที่ผมทำไอติมเองเนี่ยเป็นมาสอนเด็กๆทำนะเด็กทำเสร็จแล้วก็ไปขายอะไรท่านก็กลับมาให้เด็ก
ครับ
ครับ
ฮะอันนี้ฟังดู
พอจะนึกออกแล้วนะคะก็คือสอนให้เด็กๆที่บ้านสงเคราะห์ต่างๆเนี่ยทำไอศก
ร
ีมเป็นหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ
เด็กๆก็เอาไปขาย
คุณเทริสเอามาขายให้ถูกไหมคะ
ใช่ๆ
นะคะ
โอเคโอเค
คุณเทริสก็นำมาขายให้อาจจะเปิดเป็นร้านมากมายหลากหลายที่ล่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็นำเงินไปจ่ายให้เด็กๆเป็นค่าจ้างทำถูกไหมคะ
ใช่ครับ
โอ้ครับผมนี้เห็นภาพแล้ว
เห็นภาพไหมคะ
ตอนแรกงงนิดนึงตอนนี้เห็นภาพแล้วชัดเจนว่าอ๋อมาจากฝีมือของเด็กๆก็มีรายได้กลับไปด้วย
ค่ะ
ครับ
แล้วพอไปติดต่อทางบ้านสงเคราะห์กันว่ายังไงกันนะคะ
ก็แรกๆเขาก็งงอะครับว่ามันคืออะไรเราก็คือผมก็เหมือนแบบไปด้วยความตั้งใจเต็มร้อยครับนี่ครับผมจะทำกิจการเพื่อสังคมครับอยากจะสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้เด็กเขาก็งงจะทำอะไรเลยอะไรเงี้ยก็มีปฏิเสธบ้างอะไรบ้างก็เราก็ปรับวิธีการนำเสนอมาเรื่อยๆจนกระทั่งที่ปัจจุบันเนี่ยครับที่เด็กๆผลิตก็สามารถให้ผลิตได้เขาก
็
ทำกันมาประมาณปีกว่าแล้วครับ
เยอะไหมครับหมายถึงว่าเด็กๆที่ผลิตไอศกรีมมาส่งที่ฟาร์มสุกไอศกรีมนี่เยอะไหมครับหรือว่าไอศกรีมทั้งหมดเนี่ยมาจากเด็กๆทั้งหมดเลยครับที่วางจำหน่ายกันอยู่ตอนนี้
ใช่ครับคือไอศกรีมทุกถ้วยที่ทุกคนได้กินเนี่ยมาจากฝีมือเด็กๆเพียงแต่ว่
า
เด็กผลิตแค่ครึ่งเดียวนะครับ
มัน
จริงๆแล้วกระบวนการผลิตไอศกรีมเนี่ยมันจะประหยัดมากที่สุดเลยถ้าเราไปผลิตในโรงงานในระบบอุตสาหกรรมแต่ตามสุกเนี่ยมันถูกก่อตั้งมาเพื่อช่วยเด็กๆเราก็เลยโอเคเปลืองต้นทุนสูงก็ไม่เป็นไรเราก็ตัดครึ่งนึงให้เด็กผลิตแล้วเด็กก็ได้รับรายได้ไปทีนี้เด็กจำนวนเยอะไหมจริงๆเด็กที่รอผลิตเนี่ยครับเยอะมากเลยแต่ว่าเอาท์พุตก็คือยอดขายเรามันไม่ได้สูงขนาดนั้นก็ต้องเวียนๆกันมาทำแต่ละเดือนก็เวียนกันมาทำค่ะคนเดือนหน้ากับคนนั้นหน้าอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆครับ
ครับผม
หนึ่งอย่างที่สงสัยก็คือเรื่องของธุรกิจหลายๆท่านเนี่ยนะคะอาจจะนึกถึงต้นทุนกำไรขาดทุนอะไรต่างๆในคำว่าธุรกิจแล้วธุรกิจเพื่อสังคมที่คุณชัยฤทธิ์ทำอยู่เนี่ยนะคะมีเรื่องของต้นทุนมีเรื่องของกำไรที่ทำเป็นงบต่างๆไหม
ครับ
อันนี้ทำแบบธุรกิจปกติเลยไหมอะคะ
ใช่ครับทำทุกอย่างเหมือนธุรกิจปกติเลยแล้วก็ทำบัญชีด้วยทำอะไรทุกอย่างคือเพราะว่าอย่างนึงคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะเรียกตัวเองว่าเป็นกิจการเพื่อสังคมแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าคำว่ากิจการเนี่ยเหมือนเราอยู่กับที่แต่ถ้าผมเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนั่นคือผมต้องวิ่งออกไปหาตลาดซึ่งมันเป็นสะท้อนความจริงของตัวเองก็คือผมทำไอติมขึ้นมาแล้วเด็กทำเดือนหนึ่งประมาณ 2,000-3,000 ถ้วยอย่างเงี้ยครับผมต้องวิ่งไปหาตลาดเพื่อให้ระบายออกให้หมดเพื่อที่ว่าเดือนหน้าเด็กจะได้ทำอีก
ค่ะ
ครับ
อย่างธุรกิจค่ะอย่างธุรกิจอื่นๆเนี่ยนะคะกำไรก็เก็บไว้ใส่แบง
ค์
นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการนำมาลงทุนส่วนหนึ่งเราต้องมีกำไรแหละทำธุรกิจแต่ถ้าเป็นธุรกิจเพื่อสังคมกำไรเราเอาเก็บใส่แบง
ค
์แล้วนำส่วนหนึ่งมาจัดการธุรกิจตัวเองแบบนั้นเหมือนกันไหมคะ
ใช่ครับจริงๆโครงสร้างของกิจการเพื่อสังคมเนี่ยแต่ละผู้ประกอบการเขาก็จะมีโครงสร้างเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยต่างกันสำหรับฟาร์มสุขเนี่ยครับผมแบ่งง่ายๆเพราะว่าไอเดียของฟาร์มสุขมันไม่ได้สดใหม่อะไรมากมายเลยผมเอามาจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถในการพระองค์ท่านทำเรื่องศูนย์ศิลปาชีพได้เลยคือผมก๊อปมาเลยครับคือพระองค์ท่านช่วยเหลือชาวบ้านใช่ไหมครับผมก็เปลี่ยนจากชาวบ้านเป็นเด็กผมให้เด็กผลิตไอศกรีมว่าผมทำงานศิลปาชีพไม่เป็นว่าเด็กผลิตไอศกรีมเป็นน้ำไอศกรีมเสร็จปุ๊บผมจ่ายเงินให้เลยเสร็จปุ๊บผมก็พอมาขายรายได้ส่วนที่สองก็คือไปซื้อวัตถุดิบส่วนที่สามผมก็เก็บเอาไว้เนี่ยคือตรงนี้ครับมันจะเป็นสำหรับความยั่งยืนก็คือพัฒนาเด็กต่อไปพัฒนาธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นฟาร์มสุขก็จะมีรายได้แบ่งกันเป็น3รายจ่ายแบ่งเป็น3ส่วนที่ให้เด็กครับ
ครับผมนะฮะจากการที่ได้ทำมาถ้าตั้งแต่สมัยเริ่มแรกก็โอ้4ปีแต่ถ้าเอาจริงจังก็ปีกว่าๆแบบนี้เนี่ยทางด้านของคุณชัยฤทธิ์มองเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนยังไงอะครับ
ผมว่ามันขึ้นอยู่กับสเกลของผู้ประกอบการที่ต้องการจะให้มันเติบโตครับเช่นถ้าเรามองว่าผมตัดคำว่าธุรกิจเพื่อสังคมออกก่อนนะสมมติเราทำธุรกิจเล็กๆเหมือนเราเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเราก็อยู่ได้ถูกไหมครับในซอยคือคนขายก๋วยเตี๋ยวในซอยนี่ก็เป็นธุรกิจเพื่อสังคมก็ได้นะครับเช่นสมมติว่าแทนที่คุณจะจ้างงานพม่าคุณก็อาจจะจ้างงานคนที่ได้โอกาสมาทำช่วยเหลือสังคมแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่ามันอยู่ที่สเกลของผู้ประกอบการว่าถ้าเขาต้องการขยายเป็นแมสมากๆก็ต้องดูเรื่องเงินทุนแล้วมันไหวไหมกับช่องทางการตลาดกับเครื่องมือต่างๆในการทำการตลาดว่าคุณสู้ธุรกิจที่มันอยู่ในกระแสหลักได้หรือเปล่า
ครับ
ค่ะ
ครับผม
ก็อยู่ที่การวางแผนการทำธุรกิจด้วยเนี่ยนะคะ
ครับ
แล้วเรามีการกำหนดไหมอยากรู้คือน้องๆที่อยู่บ้านด้อยโอกาสเนี่ยนะคะ
ครับ
เขาได้สตางค์แล้วคุณชัยฤทธิ์กำหนดไหมหรือว่าคุยกับผู้ดูแลไหมว่าสตางค์ของเด็กๆเนี่ยเราจะกำหนดไว้ให้เขาทำอะไรได้บ้างอย่างไรคุยไหมอะคะมีการกำหนดเรื่องนี้ไหมอะคะ
จริงๆตรงนี้ครับผมให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกับค ครูประจำบ้านประจำหอพักของเด็ก
ๆ
เพราะว่ามันเหมือนผมกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับเด็กๆเหมือนกันนะครับเนี่ยผมก็ไม่ได้ก้าวล่วงเข้าไปในระบบการสื่อสารของเขาก็คือแต่ว่าในการจ่ายเงินแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีครูเป็นพยาน
ค
ือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะจ่ายกับเด็กโดยตรงแต่ว่ามันผิดกฎหมายครับมันจะเป็นการใช้แรงงานเด
็
กแต่นี้ครับมันมีพรบคุ้มครองครับค่อนข้างซับซ้อนผมก็เลยต้องจ่ายเงินผ่านครูแล้วก็ให้ครูให้กับเด็กอีกทีนึง
ค่ะก็คงจะมีกระบวนการจัดการของคุณครูที่เหมาะสมละนะคะ
ค
ราวนี้มาถึงเรื่องของการที่จะเป็นผู้บริโภคอย่างเราๆบ้างละ
ครับผม
เรารู้จักคำว่าธุรกิจเพื่อสังคมแต่บางทีเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เรากำลังบริโภคอยู่สิ่งที่เราสนใจอยากได้เนี่ยมันเป็นธุรกิจเพื่อสังคมหรือเปล่าหรือเป็นธุรกิจธรรมดาสามารถที่จะมีอะไรสังเกตหรือว่าสามารถที่จะมองยังไงได้บ้างอะคะ
ครับก็จริงๆแล้วมันมีหลายภาคส่วนนะครับอย่างที่ผมเห็นอันนี้ความเห็นส่วนตัวส
่
วนแรกที่สกส.เขากำลังพยายามทำก็คือเขาจะออกเป็นเหมือนใบรับรองกิจการเพื่อสังคมนั่นก็คือเขาก็กำลังดำเนินการอยู
่
ส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่ามันง่ายที่สุดเลยก็
ค
ือเราผมจะรู้หรือไม่รู้ว่าเขาเป็นกิจการเพื่อสังคมจริงไหมเนี่ยต้องให้สื่อช่วยตรวจสอบ
ค่ะเหม
ือนอย่างเงี้ยครับก็คือตรวจสอบดูว่าจริงๆเขาทำจริงหรือเปล่าเขาไปดูในสถานที่ผลิตว่าอ๋อเขาให้เด็กผลิตจริงไหมหรือเขาตอบโจทย์อย่างที่เขาอยากจะแก้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆในตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมีตัวเขาเรียกว่า return of investment social return of investment ตัวนี้ครับจะเป็นค่าวัดผลจริงๆว่าที่คุณบอกว่าคุณก่อตั้งมาเพื่อแก้ปัญหาสังคมคุณแก้ไปแล้วเท่าไหร่แก้ยังไงซึ่งตัวนี้เรามองไม่เห็นในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเรามองเห็นแต่ว่าเรารับสื่อได้เพราะฉะนั้นผมว่าสื่อสะท้อนได้ง่ายที่สุด
ครับผมเนี่ยจากการทำงานมาคุณชัยฤทธิ์รู้สึกยังไงหรือว่าได้รับอะไรยังไงบ้างครับจากก่อนหน้านี้ที่เป็นคนที่เอาไอศกรีมไปให้น้องๆได้ทานเฉยๆแต่ปัจจุบันนี้โอ้ทำมาเป็นธุรกิจเพื่อสังคมด้วยความรู้สึกเหมือนต่างกันยังไงบ้างครับได้ทำมาเป็นปี
ๆอย่างแรกเลยคือภูมิใจมากครับเพราะว่าผมไม่คิดว่าคนตัวเล็กๆของอย่างผมนะครับอยู่ในสังคมที่มันแบบใหญ่โตมากแล้วก็มีอะไรมากมายเนี่ยเราไม่คิดว่าทักษะหรือศักยภาพของเราแค่ทำไอศกรีมเป็นเนี่ยมันจะช่วยเหลือสังคมได้แม้กระทั่งมันอาจจะใหญ่ไปที่บอกว่าสังคมช่วยเหลือเด็กได้แม้กระทั่งคนสองคนนะครับเวลาผมไปทำไอศกรีมกับเด็กเห็นแววตาเขาที่เขารับรู้ว่าเฮ้ยมีคนซื้อไอศกรีมฉันด้วยเพราะว่าถ้วยหนึ่งมัน40 บาทเนาะเขาก็บอกใครจะซื้อไอศกรีมพี่เนี่ยมันแพงนะเนี่ยแต่วันนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันขายได้มันต่ำๆในเดือนนี้ต้องได้เลยนะ2,000 ถ้วยเขาก็แบบเขาภูมิใจดีใจมากครับแล้วมันก็สะท้อนตัวผมออกมาว่าแบบเราทำได้ขนาดนั้นเลยเหลือเมื่อก่อนเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้เนาะอะไรเงี้ยแล้วต่อมาก็คือสิ่งเหล่านี้ครับพอเราลงไปอยู่กับปัญหาเราก็เติบโตขึ้นโดยปริยายเพราะว่าเหมือนผมได้เรียนรู้ชีวิตผ่านเด็กๆเหล่านี้ด้วยว่าเขาเจออะไรมาเราจะช่วยเขาได้ยังไงเหมือนเราก็เชื่อมโยงถ่ายทอดกันมันทำให้เราเรียนรู้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็เติบโตมากขึ้นในทางด้านในอ่ะครับมันไม่ใช่แค่ด้านนอก
ค่ะ
ปัจจุบันนี้ฟาร์มสุกไอศกรีมมีอยู่9 สูตร 9 รสด้วยกันนะฮะหาซื้อได้ที่ไหนยังไงบ้างอะครับ
อยากไปชิมบ้างอะค่ะจะไปชิมกันที่ไหนได้บ้าง
ที่สสสเนี่ยมีที่หนึ่งแน่ๆละมีที่ไหนอีกบ้างอะครับ
ที่สสสเนี่ยขายดีที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดครับแล้วก็ที่ต่อมาก็จะเป็นที่เดินทางสะดวกนะครับก็จะเป็นที่หอศิลป์กรุงเทพครับอยู่ที่ชั้น 3ร้านชูใจนะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นอันนี้เขาจะขายแบบสนุกๆเลยครับราคาเท่าไหร่ก็ได้คุณไปใส่กล่องแล้วก็หยิบไปชิมออกมา
โอ้ครับผม
ค่ะ
แล้วก็นอกนั้นก็จะมีร้านบ้านก้ามปูอยู่แถวนวมินทร์นะครับแล้วก็จะมีร้านกาแฟที่นี่คาเฟ่อยู่แถวห้วยขวาง
ครับ
ก็รายละเอียดของร้านที่ขายนี่ครับสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้ farmsukicecream.com ครับ
farmsukicecream.com ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
สุดท้ายนะคะ
ค
การเริ่มต้นจากจุดเล็กๆจากคนเล็กๆสามารถจะช่วยเหลือคนอื่นๆได้อาจจะเป็นน้องๆที่ด้อยโอกาสหรือคำว่าสังคมเลยทีเดียวแล้วทำให้รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถทำได
้
คุณชัยฤทธิ์คะสร้างแรงบันดาลใจเรียกแรงบันดาลใจให้พวกเราหน่อยสิคะว่าเราจะดึงแรงบันดาลใจและจุดเริ่มต้นทำอะไรเพื่อคนอื่นได้ยังไงอะคะ
ครับ
ผมว่าขั้นแรกเราต้องปล่อยวางหรือก้าวข้ามผ่านความกลัวครับผมพบว่าคือตั้งแต่มาทำกิจการเพื่อสังคมผมคุยกับเด็กนักศึกษาวัยรุ่นเยอะมากอยากทำแบบนี
้
แต่สิ่งหนึ่งที่เขามีคือหนูจะทำได้หรือพี่ผมจะทำได้หรือครับพ
ี
่คือกิดวางกรอบให้ตัวเองครับว่าจริงทำไม่ได้ผมก็จะบอกว่าแค่ลงมือทำก่อน
ครับ
เหมือนเราอยากวาดรูปเราก็แค่วาดรูปลงกระดาษวาดสวยไม่สวยมันอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวแค่ลงมือทำก่อนเพราะว่ามันมีหน่วยงานองค์กรเหมือนสสส.สกส.อีกมากมายภาคีเยอะแยะที่พร้อมจะช่วยเหลือเพียงแค่คุณอย่าดูถูกคุณค่าตัวเองว่าทำไม่ได้แค่ลงมือทำแล้วเดี๋ยวมันก็เติบโตไปเรื่อย
ครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆแล้วก็เป็นการจุดเรื่องของแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนได้เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับคุณชัยฤทธิ์ครับ
ครับ
ขอบค
ุ
ณ
ครับ
สวัสดีครับ
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 คุณชัยฤทธิ์อิ่มเจริญนะครับผู้ก่อตั้งไอศกรีมเพื่อสังคมที่มีชื่อว่าฟาร์มสุขไอศกรีมนะครับใครที่สนใจลองไปชิมกันดูได้น้ำตาลน้อยคุณมีน้ำตาลเพียงแค่ 11% เท่านั้นเองจากปกติไอศกรีมโดยทั่วไปน้ำตาลก็จะเยอะมากทีเดียว
ที่สำคัญนะคะทานแล้วรู้สึกได้เลยว่ามาจากฝีมือของน้องๆที
่
เขาอยู่ในบ้านสงเคราะห์เหมือนเราได้ช่วยสนับสนุนสิ่งดีๆกับเขาค่ะ
ใช่แล้วครับ
ความสุขไอศกรีมเนี่ยนะคะไม่ใช่คอควายนะแต
่
เป็น for fun for fun ก็คือฟาร์มการทำฟาร์มแบบนี้ค่ะ
ค
เพราะว่าตัวไอศกรีมเนี่ยมาจากเจ้านม
ครับผม
คุณเจริศก็เลยนึกถึงคำว่าฟาร์มก
็
เลยตั้งเป็นฟาร์มสุขนะคะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจไปซักทุกอย่างที่สำคัญวันนี้ได้คุยนะคุณบอลอยากชิมขึ้นมาทันที
ถูกต้องคราวหน้าไม่พลาดแน่นอนถ้าเจอที่ไหนจะตรงเข้าไปทันทีเลยทีเดียว
ใช่แล้วค่ะ
แล้วเดี๋ยวจะได้เอามาบอกคุณผู้ฟังด้วยว่ารสชาติเป็นอย่างไรกันบ้าง
ที่สำคัญคุณผู้ฟังอยากชิมนะคะก็ลองเข้าไปดูข้อมูลกันได้เลยว่ามีขายที่ไหนบ้าง
ที่เว็บไซต์ของฟาร์มสุขไอศกรีมนี่แหละครับคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมในบ้านเราเริ่มมีเยอะขึ้นแล้วจากที่ได้ฟังทางด้านของคุณหมอกฤษดาเรืองอารีรัตน์บอกไปในบ้านเราก็มีเยอะมากทีเดียวนะฮะก็สามารถไปร่วมกันสนับสนุนได้นะครับจะได้ทำให้ธุรกิจแบบนี้อยู่กับสังคมไทยแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนต่างๆในสังคมบ้านเรามากขึ้นด้วย
คร
ับผมนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงกลับมาเปิดสายคุยกันเหมือนเดิมครับที่2หมายเลขของเรากับช่วงเวลาของ Healthy Home ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการHealthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เออเองจำพี่อ้วนได้ไหมเขาหันไปเตะบอลฝีเท้าน่ะอย่างนี้เลย
จริงดิพี
่ทั้งลูกเตะเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมงโผล่โผล่แหวะพับพับ
เข้าทุกลูก
เปล่าไม่เข้าเลย
โอ
้แต่ที่แกทำสำเร็จก็คือพุงยุบไม่ป่วยไม่อ้วนตอนเนี้ยเรียกแกว่าพี่แบดพิษได้เลยการออกกำลังกายวิธีง่ายๆ1ใน3ออต้านภัยอ้วนลงพุง
สำหรับลูกผู้ชายตัวจริงแล้วเราต้องมีพลังใจเกินร้อยมีแรงใจไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกผู้ชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
พูดตรงๆเลยนะ
เครื่องมือเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี
้นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
ควรดื่มวันละ2แก้วอ่านฉลากก่อนดื่มทุกครั้ง
อย่าคิดมากดื่มเถอะ
ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กับช่วงเวลาของ Healthy Home ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวในวันศุกร์แบบนี้แล้วก็เรียกว่าเรื่องราวที่เราจะชวนคุณผู้ฟังคุยกันในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวของความสุขอีกเช่นเดียวกัน
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
นั่งคิดอยู่นานทีเดียวนะคะว่าช่วงท้ายรายการกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี
้
จะชวนคุณผู้ฟังคุยเรื่องอะไร
ครับ
ก็เลยนั่งตรึกตรองอุ๊ยขอโทษ
นั่งตรึกตรอง
ขอบคุณ
ไตรตรองโอ้แล้วแต่จะใช้คำไหน
ตรึกตรองไตรตรองตรึกตรอง
นั่งคิดนี่แหละครับง่ายสุด
ไม่รู้ว่าจะคิดคำให้มันยากทำไมนะคะ
ตร
ึ
กตรอง
ก็เลยคิดออกมาได้ว่าชวนคุณผู้ฟังคุยเรื่องสุขๆกันหน่อยดีกว่า
ครับผมเรื่องของความสุขความสุขของคุณผู้ฟังคืออะไรอะไรที่ทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขอะไรอย่างนี้ก็ได้
ใช่แล้วค่ะ
ได้หมดเลย
อย่างคุณชัยฤทธิ์เนี่ยชัดเจนเลยว่าการทำธุรกิจเพื่อสังคมการเข้าไปช่วยเหลือน้องๆที่ด้อยโอกาสเนี่ยนะคะให้มีรายได้เป็นความสุขของคุณชัยฤทธิ์ที่ทำอยู
่
เมื่อสักครู่นี้ฟังจากเสียงรู้เลยนะว่าสุขมากๆ
จะเป็นความสุขที่เกิดจากการทำงานจะเป็นความสุขที่เกิดจากครอบครัวหรือว่าในช่วงนี้คุณอาจจะได้ทำอะไรใหม่ๆหรือว่าได้เผชิญได้พบอะไรใหม่ๆแล้วเกิดเป็นความสุขขึ้นมาแล้วอยากจะแบ่งปันก็ยินดีนะครับอย่างผมเนี่ยเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามีความสุขมากที่สุดในโลกเลยมีคนอวยพรผมเยอะมากผมได้รับพรแบบเต็มที่คือเป็นปีที่เป็นวันคล้ายวันเกิดที่ธรรมดามากคือปกติบางปีอาจจะมีไปกินอะไรตอนเย็นม
ี
เป่าคงเป่าเค้กอะไรก็แล้วแต่อยู่กับครอบครัวแต่ปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยธรรมดามากเค้กเค้กก็ไม่ได้เป่าแต่ได้อ่านคำอวยพรของคุณผู้ฟังแล้วผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากปีนี้เป็นปีที่ผมได้รับความคำอวยพรจากคุณผู้ฟังเยอะที่สุดตั้งแต่เกิดมานะ
ตั้งแต่เกิดมาเลยใช่ไหมคะ
เยอะที่สุดเลยทีเดียวขอบคุณมากแล้วมีความสุขมากช่วงนี
้ก็เลยทำให้คุณบอลรู้สึกว่าถ้าถามว่าอะไรคือความสุขของคุณบอล
ณตอนนี้ก็เป็นเรื่องของคำอวยพรในวันคล้ายวันเกิดเมื่อวานนี้ทำให้ผมมีความสุขมาจนถึงทุกวันนี้จนถึงวันนี้ด้วย
นะคะส่วนคุณผู้ฟังล่ะคะอะไรที่ทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขมาแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มกับ Healthy Home กันหน่อยค่ะ
ครับผม02-2765324และ022900472นะครับกดโทรศัพท์มาร่วมพูดคุยมาแบ่งปันเรื่องของความสุขกันได้เลยนะครับความสุขของคุณผู้ฟังคืออะไรหรืออะไรทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขก็ได้แล้วแต่มุมมองเลยนะฮะจะเอามุมมองไหนมาคุยกันที่เป็นเรื่องสุขๆเนี่ยมาแบ่งปันกันหน่อย
ใช่แล้วล่ะค่ะ
ครับผมอ
ยากรู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแฟนๆรายการของเราเนี่ยมีมากมายหลากหลายวัยมีวัยผู้สูงอายุวัยทำงานและอาจจะมีวัยหนุ่มสาวนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคุณพ่อคุณแม่มือใหม
่ครับผม
เจ้าสาวเจ้าบ่าวหมัดมาดเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาแบ่งปันกันหน่อยเรื่องของความสุขฟังแล้วจะได้รอยยิ้มกันค่ะ
ครับผมนะฮะ022765324และ022900472นะครับคุณนฤมลสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณบอลคุณปา
สวัสดีครับ
สวัสดีท่านผู้ฟังที่มีความสุขทุกท่านด้วยเน
าะมาแบ่งปันความสุขกันดีกว่าครับ
ก็ฟังรายการนี้ไงคะที่มีความสุข
โอ้โห
ได้ความรู้เยอะแยะ
ครับ
นำมาใช้บ้าง
ฮะ
ความสุขบางทีก็อยู่ที่ใจเนาะแต่สิ่งรอบข้างก็สำคัญทีนี้อยู่ที่วัยถ้าวัยเด็กก็อยากโตเป็นผู้ใหญ่เร็วๆอยากมีความสุขวัยอย่างคุณบอลก็จะมีแฟนมีความสุขมีเงินเยอะๆ
ครับ
วัยอย่างป้าชราแล้วก็คงอยากมีสุขภาพดีมีลูกหลานอยู่ในโอวาท
ครับ
แล้วก็แข็งแรงทำอะไรได้ไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่น
อันนี้คือความสุขแล้ว
แล้วก็มีลูกให้เงินเดือนใช
้ครับผม
ต้องบอกเลยนะว่าคุณอรุมนคิดเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของปลาเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าพอลูกๆจ่ายเงินเดือนทุกสิ้นเดือนทีไร
มีความสุข
ไม่ได้ได้สตางค์นะแต่รู้สึกว่าลูกๆของเราเนี่ยดูแล
ถูกต้อง
คือท่านได้รับการดูแลท่านบอกสตางค์ที่ลูกๆให้เนี่ยแทบจะไม่ได้
ใช้เลยเอาไปทำบุญ
ใช้แล้วค่ะ
ลูกกตัญญูไงคะ
นั่นแหละค่ะ
นี่มีลูกอยู่ในโอวาทแล้วก็มีลูกที่เป็นเด็กดี
ครับ
เราก็เนาะทำอะไรก็เพื่อลูกทั้งหมดแต่พอเราอายุมากขึ้นก็มีไปเที่ยวกันบ้างพรุ่งนี้จะไปเที่ยวราชบุรีตลาดน้ำดำเนินไปกับสว
ครับ
ค่ะ
ผู้สูงอายุไปกัน
ค่ะสว
พอพูดเรื่องไปเที่ยวเปลี่ยนวัยเลยจาก14เป็นเหลือ18
ครับผมจริงจริงฮะ
แล้วก็18ทุกคนด้วยนะใช่ไหมคะคุณอรุณมนที่ไปเนี่ย18ทุกคนเลยใช่ไหมคะ
18หมดเลยจะได้ขึ้นเร็วลงเร็ว เข้าห้องน้ำไวแล้วก็อย่างรายการนี้เราสอนเวลาเราอยู่เฉยๆขมิบก้นไว้เราจะได้ไม่ปัสสาวะลดเลี่ยราดเหมือนผู้สูงวัยเนาะไม่ต้องใช้เพิ่น
ๆ
เพราะนั้นก็ไม่ต้องเข้าห้องน้ำเร็วหน่วยหน้าไปดูนู่นนี่ก่อนก็ยังทันไม่ต้องวิ่งอุ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วถูกไหมคะเน
ี่
ยความสุขคือสุขภาพดีนะสำหรับผู้สูงวัยนะไม่เป็นภาระของคนอื่นแล้วเรายังแข็งแรงอยู
่
อย่างเราเป็นผู้นำออกกำลังกายอย่างเงี้ยพอทุกคนมีความแข็งแรงเราก็จะมีความสุขเพื่อนๆก็แข็งแรงดีไปด้วยกันก็ประมาณ50ไปตลาดน้ำดำเนินแล้วก็มาจบที่นครปฐม
ที่องค์พระปฐมเจดีย์เหรอคะ
ก็จะก่อน
เห็น
ไ
ปวัดขนอนแล้
วก็ไปวัดพระศรีอานไปวัดหนองหอยเจ้าแม่กุนอิมองค์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพอผู้สูงวัยก็อย่างเงี้ยขอให้มีตลาดขอให้มีพระขอให้ได้ช้อปปิ้ง
ถูกต้องเป็นความสุขแล้ว
ช้อปปิ้งตลาดน้ำก่อนตอนเช้าตอนเย็นก็ไปช้อปปิ้งที่นครปฐมแล้วก็กลับบ้าน
ค่ะ
นี่ละรอคุณบอลไม่ไหว
ไปก่อนเลย
เลยไปกันก่อน
ได้ได้ได้ครับผม
แต่ยังรอคุณบอลอยู่นะ
ครับผมได้เลย
ป้าป้าไปด้วย
ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับแค่ได้ฟังว่าผู้สูงอายุของเราสุขภาพแข็งแรงเนี่ยจะไปพักผ่อนกันแบบนี้แค่ได้ฟังที่คุณนฤมลเล่าก็มีความสุขแล้วนะ
คือฟังจากคุณนฤมลบอกเลยนะคะความสุขนะคะอยู่ที่วัยถ้าเป็นวัยของคุณนฤมลเองเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพแข็งแรง
ถูกต้อง
ช่วยเหลือตัวเองได้ไปเที่ยวได้ตามภาษาสวเนี่ยก็มีความสุขแล้ว
ถูกต้องครับนะฮะก็ไปเที่ยวกันพรุ่งนี้ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยกันทุกท่านกันแล้วกัน
ถูกต้องและสนุกสนานมีบุญกลับมาฝากพวกเราด้วยนะคะ
ครับผมนะฮะ022765324และ022900472นะครับคุณผู้ฟังที่กำลังนั่งฟัง Healthy Home ฟังเรา2คนอยู่ก็มาแบ่งปันความสุขกันได้นะครับช่วงนี้มีความสุขจากเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอะไรที่ทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขความสุขของคุณผู้ฟังคืออะไรโอ้หลากหลายมุมมองเลยคุยกันได้หมดเลย
ตกลงคือคำถามของคุณบอลมากมายหลากหลายคำถาม
เอาให้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสุขมาแบ่งปันเราฟังคุณผู้ฟังฟังแล้วมีความสุขเนี่ยยินดีเลย
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
ก็คืออยากรู้ว่าความสุขคุณผู้ฟังคืออะไรมาแบ่งปันกันหน่อยสุขเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ
ครับผม
022765324แล้วก็022900472
ถูกต้อง
จากที่ฟังแฟนๆรายการของเรามีโอกาสได้พูดคุยกันบ่อยๆนะคะ
ครับ
ส่วนใหญ่ความสุขของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป
ถูกต้อง
หนึ่งท่านบอกเราไปแล้วอย่างคุณนฤมล
ครับ
มาอีกหนึ่งท่านแล้วนะคะท่านนี้ก็อายุ18เหมือนกันค่ะ
ถูกต้องคุณย่าสมองสวัสดีครับ
เหลืออีก18ปี
เหลืออีก18จะครบเท่าไหร่ดีคุณย่าอ
ย่างคุณน้าลุงมน18แน่ๆย่านี่เหลืออีก18ปีจะถึงเปล่าไม่รู
้อีก18จะ30ใช่ไหม
แย้มฝาโลงแล้ว
คุณย่าคะดูจากสุขภาพกายสุขภาพใจที่เราเจอกัน20ปียังไหวสบายๆ
จริง
ค่ะ
มีความสุขก็ตรงที่คุณบอลมีความสุขนี่แหละ
โอ้โห
เราได้ยินแล้วโอ้โหมีความสุขจังเลยที
่
บอลมีความสุขที
่
มี
ค
นอวยพรให้เยอะแยะเลย
ครับผ
ม
แล้วถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ล่ะคุณย่า
ก็ ก็เรื่องก็สุขไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่สุขมากมาย
แต่ก็หาได้รอบๆตัวทุกๆวัน
ค่ะ
บางทีก็ขำๆบางทีหลานพูดก็ขำๆแล้วก็สุขเหมือนกัน
ค่ะคุณย่าสมรคะถ้าถามว่าเรานั่งอยู่แล้วเราคิดขึ้นมาเลยเรื่องนี้แหละมีความสุขมีไหมอะคะมีเรื่องอะไรไหมที่แบบเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าคิดทุกครั้งมีความสุขทุกครั้งอะค่ะ
นึกทันไหม
ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องเด็กๆหลานๆ
หลาน
ๆคำพูดของเขาอะ
เรื่องลูกๆหลานๆเนี่ยพอมีคำพูดนึกถึงวัยนั้นวัยนี้เขาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย
จะ
สังเกตว่าผู้สูงอายุหลายท่านก็จะยิ้ม
ส่วนใหญ่ก็คิดอย่างนี้แหละแบบเพราะว่าไอ้อันอื่นๆมันก็คงลืมไปแล้วไง
อ
๋
อค่ะ
ส่วนใหญ่มันก็แบบมันสุขไม่ค่อยโลดโผน
อ
ะเลยจำไม่ค่อย
เรียกว่าสุขทางสายกลางนะคะสุขทางสายกลางไปเรื่อยๆสบายๆนะ
ค
ะสุขทุกข์ก็เท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ทุกข์มากสุดๆไม่อะไรเงี้ยท
ุ
กข์มากสุดๆก็มีแต่ก็ตัดได้อะไรเงี้ย
สุขทุกข์ของคุณย่าสมรทางสายกลางหมดเลยใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะ
จะมี
หลานตัวเล็กๆนี่แหละที่ทำให้ยิ้มได้บ่อยๆใช่ไหมคะ
แล้ววันนั้นเขาจะไปอะไรนะทัศนศึกษาก็มูสวันนั่นแหละวันตื่นเนี่ยเขาบอกออมสินแล้วก็คุณครูเขาบอกก็เปล่าว่าจะให้เอาอะไรไปบ้าง
ครับ
พอเขา เห็นพอเราพูดเสร็จปุ๊บเขาบอกอ๋อย่าก็เขาบอกให้เอาบงเอาเบียร์ไปทั้งสองกระป๋อง
ควรใจจริงๆเลย
โอ้โหดูสิแค่แบกเก้าขวบบอกครูบอกเอาบงเอาเบียร์ไปทั้งสองกระป๋องโอ้โหเด็กยากขำน่าดูเลย
เออครับผม
นี่ถ้าโตอีกหน่อยแล้วพูดอย่างนี้โดนแน่เน
า
ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเด็กๆก็จะบอกว่ากินเบียร์ไอ้กินเหล้ามันไม่ดีเดี๋ยวเขาก็จะไปซื้อของดีๆแพงๆกินไงจะได้ก็บอกกินเหล้าไม่ดีกินของดีไปซะเลยไงยุ่ง
นี่แหละความสุขจริงๆของผู้สูงอายุลูกๆหลานๆนี่แหละนะ
คะต้องพูดอะไรแล้วมันขำเนาะมีถามหลายเรื่องกันแต่ก็ลืมจ้าสวัสดีนะคะ
ไ
ปมีความสุขทั้งคู่เลยนะคะ
ขอบคุณครับเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ
นี่แหละค่ะไม่มีอะไรเลยสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่จะเกินหรือว่าที่จะมากมายกว่าเรื่องของหลานๆวัยเด็ก
ๆ
อมสินมีโอกาสได้เจอกันเหมือนกันเป็นเด็กช่างพูดช่างซน
ครับผม
น่ารัก
ตอนนี้น่าจะโตเยอะมากทีเดียวละ
น่าจะประถมแล้วล่ะ
ครับผม
แล้วเวลาคำพูดของเขาเนี่ยที่คุณย่าเล่าให้ฟังเนี่ย รู้เลยนะว่าเขาอาจจะได้ยินได้ฟังมาจากสื่อต่างๆหรือสิ่งต่างๆตามอายุตามวัย
ค่ะพี่วนาครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะจ๊ะเอ๋
จ๊ะเอ๋ค่ะ
จ๊ะเอ๋ค่ะ
พูดถึงเรื่องของความสุข
ความสุขได้จ๊ะเอ๋เลยล่ะค่ะ
ได้จ๊ะเอ๋ปุ๊บความสุขเกิดปั๊บเลยใช่ไหมฮะ
คร
ับผม
จะได้เจอคุณว่าได้เอานั่นเดี๋ยวของไปให้ได้เจอได้บอกคุณได้คุยกับคุณย่าสมอน
ครับ
คุณย่าน้องก็เขียนจดหมายมาหามีกับมีความสุขค่ะเดี๋ยวสุขถูกมากมากอ่ะจะไปบ้านเดี๋ยวอีกไม่นานจะไปบ้านแล้วจะที่ข้าวเราจะได้เอาข้าวมาแจกคนนู้นคนนี้อาสุกแล้ว
อ๋อครับผม
มีโอกาสได้เจอพี่วรรณาได้คุยกับพี่วรรณาบ่อยๆรู้เลย
ครับผม
ผู้หญิงคนนี้มีความสุขตลอดเวลาจริงๆ
ใช่แล้วครับ
นะคะ
แต่ร่างกายทุกนะ
ฮะร่างกายก็ทุกบ้าง
ไม่เป็นไรหรอกเออคือ
ว่าเออเราจะเจ้าบ่อยวันนั้นเราจะแต่ว่าหยุดไว้ก่อนบางทีก็บางคนบอกว่าเอ้ยไม่จำเหรอติ้งจ้องอะไรอย่างงี้ช่างมันเถอะอย่างงี้เดี๋ยวเราก็ตายแล้วอย่างงี
้
คือหลายๆคนที่ป่วยเนี่ยร่างกายไม่ดี
ได้สุขทรงพายกับซิปบอกน้องพึ่งบอกได้ว่าเออวันเกิดคุณบอลนะน้องพึ่งบอกจะให้อะไรคุณบอลอุ้ยผูกแขนไปแล้วหรือบางที
ครับ
เขาบอกว่าอุ้ยทำไมไม่บอกครับบอกเอาน้องพึ่งจัดการเลย
นะก็เป็นความสุขที่เรียกว่าสามารถสร้างได้ทุกวันเหมือนกันพี่วรรณาของเรา
ใช่แล้วค่ะ
มันเติมเงินเนี่ยกระปุกออมสินไม่เอาอย่างเดียวไม่รักคนเดียวอ่ะ
ครับ
ค่ะ
รักแบ่งกันรักเรื่อยๆอ่ะ
ครับ
ค่ะชื่นชมจริงๆพี่วรรณาขาสุขภาพกายจะแข็งแรงหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพใจด้วย
สุขภาพใจแข็งแรงไว้ก่อนดีที่สุด
สุขภาพใจพี่วรรณาแข็งแรงแบบนี้สุขภาพกายไม่มีปัญหา
ครับผมใช่
ขอบคุณนะคะ
ขอบคุณครับขอให้มีความสุขมากๆอ่ะ
ครับผม
ในวันเกิดก็จะลืมนัดแต่งงานเมื่อไหร่20บาทอ
่
ะ
ได้เลยขอบคุณครับสวั
สด
ี
คร
ับ ครับผมนะฮะก็อย่างที่บอกแล้วครับพี่วรรณาของเราก็อารมณ์ดีนะฮะมีความสุขกับทุกวันทุกเรื่อง
ที่สำคัญนะคะพี่วรรณาของเราจะเป็นนักแบ่งปันม
ี
อะไรก็แล้วแต่อยากจะให้คนอื่นได้ร่วมในสิ่งที่ตัวเองมีด้วย
ถูกต้อง
มอบทุกอย่างให้นี่คือความสุขจากใจจริงๆเลยค่ะ
ครับผมนะฮะขออีกสักหนึ่งสายครับมาแบ่งปันความสุขกันหน่อยตอนนี้ความสุขกำลังเริ่มเข้ามาแบบโอ้โหเต็มละกำลังจะเต็มละขออีกสักหนึ่งท่านมาแบ่งปันความสุขกันหน่อยครับที่022765324และ022900472เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังกันมาทั้ง3ท่านนะฮะคุณนฤมลคุณย่าสมรพี่วรรณาเนี่ยได้ฟังก็มีความสุขมากๆอยู่แล้วนะครับขออ
ี
กสักหนึ่งท่านนะฮะมาคุยกันหน่อยมาแบ่งปันความสุขกันหน่อย
วันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าความสุขของคุณผู้ฟังคืออะไรนะคะแต่ละคนมีความสุขแตกต่างกันออกไปช่วงเวลาในชีวิตเนี่ยนะคะก็มีความสุขและความสุขได้ความทุกข์เนี่ยผสมปนเปกันไปแต่วันนี้อยากรู้ว่าณปัจจุบันนี
้
เวลา 10:54 นาทีกับ Healthy Home ความสุขของคุณผู้ฟังคืออะไ
ร
บอกเราหน่อยนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้คุยทีไรยิ้มกันทุกทีเรื่องนี
้มาแล้วครับสายสุดท้ายของเรามาแบ่งปันความสุขกันพี่ยุพดีสวัสดีครับ
จ้าเอ๋คุณบอลคุณปลาจ้าเอ๋
จ้าเอ๋สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
แบ่งปันความสุขกันหน่อยครับพี่ยุพดี
แบ่งปันความสุขเหรอคะ
ค
ทุกวันนี้ก็แบ่งปันให้น้องหมาทุกวันละค่ะ
ยังไงบ้างยังไงบ้าง
ค่ะอยากรู
้ทุกเช้านี่กลับจากออกกำลังกายแล้วใช่ไหมก็จะซื้อหมูปิ้งให้น้องหมา
หมูปิ้งครับ
ระหว่างทาง แกทุกตัว
เยอะไหมครับ
เจ็ดตัว
เจ็ดตัว
เป็นน้องหมาของทุกคนใช่ไหมคะ
สะพานลอยสองตัวคือสะพานลอยสองตัวนี้เป็นคู่กัน
ค่ะ
ก็จะแบ่งปันให้น้องหมากินแล้วก็ในซอยนี่
เจ็ดตัวครับ
ในซอยนี่ข้างหน้าซอยสามตัวข้างหลังตรงกลางซอยนี่อีกสามตัว
ค่ะ
ครับ
คือเป็นน้องหมาของทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นแต่ไม่มีใครเอาเขาไปที่บ้าน
ครับผม
เราก็ดูแลกันไปแล้วเขาดุไหมหรือว่าเขากัดใครไหมอะคะ
อ๋อไม่ค่ะไม่แต่ถ้าสมมติว่าคนแปลกหน้าหรือ
คนที
่
เขาไม่คุ้น
มอเตอร์ไซค์เสียงดังๆอย่าง
เ
ง
ี้
ย
เขาจะไม่ชอบ
เขาเว้นมาเมื่อไรแล้วก็
เสียงดังๆอย่างเงี้ย
อ๋อฮ
ะ
นี่เจ็ดตัวนี่กินกี่ไม้ครับเนี่ยพี่ยุพดี
ก็วันนึงก็ซื้อประมาณ70บาทอ
่
ะ
โอ้โหก็เยอะเหมือนกันนะ
ตัวนึงก็2ไม้2ไม้อย่างเงี้ย
แล้วข้าวเหนียวเขากินด้วยไหมอ่ะข้าวเหนียวเขากินไหม
ต้องม
ี
ข้าวเหนียวไหมฮะ
ไม่กินครับ
ไม่กินไม่กินเดี๋ยวก็ติดคอ
ไม่ต้องหมาบอกว่าไม่ชอบคาร์โบไฮเดรตเอาแต่โปรตีนอย่างเดียวเลย
เอาเนื้อล้วน
ๆให้เขาที่ไลน์พอเห็นแววตาที่เขารอเราม
ีความสุขออกไปตอนเช้านี้ก็เจอ2ตัวที่ตรงสะพานลอยเขาก็รู้แล้วว่าวันนี้ได้
เดี๋ยวจะได้กินแน่ๆเลย
ก็ติดหางกันหางใหญ่บอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับมากิน
คือพอเห็นหน้าพี
่ก็ได้แบ่งปันก็คือได้เห็นเขามีความสุขก็โอเคได้กินอะไรอย่างนี้ก
็
นะคะก็มีความสุขไปด้วยอ่ะ
คือน้องหมาเห็นพี่พอดีเมื่อไหร
่
สายก้นมานั้น
มีความหวังเลย
คือหมาเนี่ยนะคะเขาจะมีความ
ใช่เขาก็สายก้นเขาก็ดีใจอ่ะที่ว่าได้เห็นเราได้กินแน่เลย
แล้วแววตาอย่างหนึ่งนะพี่พอดีน
ะ
แววตาของน้องหมาเนี่ยที่บอกได้เลยว่าเขาดีใจที่ได้เจอกันมันจะแบบเต้นอยู่ในตาเขาแล้วก็สายก้นไปด้วย
เขาก็จะเดินตามเราไปเสร็จแล้วเราบอกเดี๋ยวรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับมาได้กินเดี๋ยวจะให้กินนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดแล้วก็ฟัง
ครับแล้วถ้าวันไหนพี่ยุพดีไม่ได้ไปออกกำลังกายนี่ทำยังไงล่ะครับเนี่ย
ก็
อดเลย
พี่คนหนึ่งที่อยู่ในซอยเดียวกันเขาก็ช่วยกันเลี้ยงนะคะ
ดูน่ารักนะ
ครับเราไม่ได้ออกไปเราก็ฝากเงินให้พี่เขาไปซื้อแต่ส่วนใหญ่เขาจะซื้อพวกตับไก่แล้วเขาก็จะมาต้มเองเขาก็จะเลี้ยงเหมือนกันกับเราผัดจะเลี้ยงอย่างเงี้ย
แถวนั้นมีคนใจดีเยอะเลยทีเดียว
ใช่แล้วค่ะ
ผ
ั
ดจะเลี้ยงเขาก็เลี้ยงเหมือนกันก็ว่าพี่ก็เลี้ยงไปหน่อยนะเราก็ก็จะได้บุญไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ค่ะ
เป็นความสุข
นี่คือความสุขที่หาได้ทุกวัน
ความสุขอย่าง
นะคะ
ครับ
จากสิ่งใกล้ๆตัวที่เจอกันทุกวันเลยนะคะพี่ยุพดีของเราก็ยิ้มเงินทุกเช้าล่ะ
ใช่แล้วครับผมได้เลยขอบคุณครับพี่ยุพดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับครับผมนะฮะอันนี้ก็คือคุณผู้ฟังที่มาแบ่งปันกันนะฮะมีเวลาอีกเล็กน้อยแล้วคุณล่ะคุณยังไม่ได้บอกเลย
ดิฉันหรอคะ
ปิดท้ายกันหน่อยเร็วมีเวลาเหลือ
ความสุขโดยส่วนตัวของดิฉันเองเนี่ยอยากจะให้คนรอบข้างได้ยิ้มถ้าเจอเรา
เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอนึกน
ิ
ดน
ึ
ง
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะ
ส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์เสียซะมากกว่า
เจอหน้าเราทีไรอาภาพรมาทุกที
คือปกติทุกคนเห็นหน้าคุณจะอารมณ์เสียคุณก็เลยคิดว่าอยากจะให้ทุกคนที่เจอคุณเนี่ยเขาอารมณ์ดีไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นใช่ไหม
พูดเรื่องจริงกันบ้างเถอะนะคะคือเรารู้สึกจะมีความสุขทุกครั้งถ้าคนรอบๆตัวของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทำงานคนในครอบครัวคนใกล้ตัวพี่ๆน้องๆเนี่ยนะคะเจอเราปุ๊บเขายิ้มแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากคุยกับเรา
ค
ุยกับเราแล้วเขามีความสุขเราก็จะมีความสุขกลับมาด้วยเพราะมีหลายๆคนที่เจอเนี่ยนะคะเวลาไปที่ไหนหรือเวลาไปคุยกับใครเนี่ยหลายๆคนจะรู้สึกอึดอัดในการคุยกับเข
า
เรารู้สึกว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยกับใครคนนั้นเนี่ยยิ้มแย้มกับเราครั้งหน้าเจอเราแล้วอยากคุยต
่อ
นี่คือความสุขของเราค่ะ
นะได้ข่าวว่าก่อนจะเข้ามาในห้องจัดรายการก็มีคนเพิ่งชมมาใช่ไหม
ชมมาใช่ถูกต
้
อง
อะไรนะชมว่าอะไรนะ
ชมว่าหน้าสวยๆแบบนี้เนี่ยเจอบ่อย
ๆนะครับ
คือมีโอกาสได้ไปทำงานนะคะร่วมกับสวทต่างจังหวัดด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ไปแบ่งปัน
เจอพี่ๆ
ในเรื่องของรายการเด็กรายการวิทยุของ FM 105นี่แหละ
ครับ
พี่ๆที่สวทที่ต่างจังหวัดมีโอกาสเข้ามาที่นี
่
ก็จำได้ก็เลยทักทายกัน
พี่ก็พูดจาดีเนาะ
น่ารักทีเดียวเรื่องจริงทั้งนั้นค่ะ
ครับผมนะฮะกับช่วงเวลาของ Healthy Home เราก็คุยกันแบบนี้เป็นประจำนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 9:00 น. ถึง จนถึง11โมงกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจการออกกำลังกายแล้วก็เรื่องราวที่ทำให้เรามีความสุขได้จากการแบ่งปันต่างๆนี่ก็ติดตามกันได้แบบนี้แน่นอนกับเรา2คน
ใช่ค่ะ Healthy Home มา9โมงถึง11โมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาที่ทำให้เราสุขภาพดีค่ะ
ใช่แล้วครับเสาร์อาทิตย์ไม่เจอกัน2วันเดี๋ยววันจันทร์กลับมาคุยกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี